kuna matsalwa matsongo ndzi nga matsala ehansi lawa ndzi tsakelaka ku vulavula na n'wina ha wona nakona ndza tshemba leswaku xikwembu xi ta katekisa ku tsana ka vuswikoti bya hina sweswi vanhu vo tala va hlamala leswaku hikokwalaho ka yini hi nga nyawuli hi tlhela hi va na huwa ma swi tiva loko u muxaka wa maendlelo yo hambana wa nhlengeletano ku tlula leyi vanhu va toloveleke ku yi vona nakona hi tolovele xin'wana ni xin'wana xi hi muxaka wa maendlelo yo tsema tioma kambe loko hi ta eka tinhlengeletano leti laha ku nga mfanelo ya hina sweswi ku ringana malembe yo hlaya ku sika loko va ta va va sungurile nakona hi ku tika a hi swi tivi leswi hi yaka eku swi endleni ntsena ho ta hi ta tinyikela hina hi hexe wolowo hi wona nchumu wun'we lowu hi wu tivaka hi nga ta wu endla kutani xikwembu xi endla leswin'wana hinkwaswo ka swona swi nga leswi sweswo swi hi endla hi va vanhu lava va maendlelo lawa ya hambaneke siku rin'wana un'wana u teri ma swi tiva n'wina vanhu hakunene a mi nyawuli ndzi ku kunene ndzi fanele hi tano nakona ndzi tsundzuka yin'we ya tinhlengeletano makwerhu Troy a ri eku ndzi hlamuseleni nkarhi wun'wana hi mujarimani lontsongo la nge teri a amukerile nkhuvulo wa moya lowo kwetsima kutani hi siku leri a ri landzela evhengeleni leri a tirha eka rona a ta yimisa mavoko ya yena a dzunisa hosi ni ku vulavula hi tindzimi ni ku ya emahlweni ntsena swa chavisa nakona eku heteleleni bosi ya yena yi tile yi fika yi ku hayini xana ku humelela yini hi wena a ku o ndzi ponisiwile a ku mbilu ya mina ntsena yi khuluka ntsako a ku kunene a wu fanele u ri ehansi lahaya ni ntlawa walowo wa tinuts a ku ina ku kwetsima a ku ve eka xikwembu a ku khensiwi hosi hi tinuts a ku loko u teka movha u nghena epatwini ni ku u humesa tinuts hinkwato eka yona a wa ha ri na nchumu handle ka ntlawa wa tiyank nakona sweswo ko va ntsena swo lava ku va kahlenyana ma swi tiva siku rin'wana ecalifornia a ndzi ri eku fambeni xitarata swa Los Angeles ndzi vonile wanuna loyi a ri na sayini exifuveni xa yena nakona laha wa hi loko a ku ndzi xiyuta xa kreste kutani un'wana ni un'wana a n'wi langutile kutani ndzi va tekerile enhlokweni loko va hundzuluka va languta endzhaku ka loko a hundzile hikwalaho kusuhi nakona a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta landzelela na vunyingi bya vona kutani endzhaku ka yena u teri i xiphukuphuku xa mani ke ina ndzi fanele hinkwerhu hi ni maendlelo lawa ya nga twisisekiki un'wana eka un'wana ma swi tiva kambe ma swi tiva misava yi kumeka eka xindzedzana xexo ku fikela laha swin'wana swi endlaka swi va leswi nga twisisekiki ku fikela laha vanhu va ehleketaka leswaku hi swin'wana leswi nga hoxeka nakona hi ntolovele xikwembu xi endla swin'wana leswi nga tolovelekangiki ku kuma vanhu leswaku va tlhela endzhaku ebibeleni nakambe ndzi nga ha swi anakanya leswaku Noa a ri wa muxaka wa nut eka nguva yeleyo ya xisayense leyi a hanya eka yona hikuva a va kota ku kambisisa leswaku a ku na mati exibakabakeni kambe xikwembu xi teri u ta va na man'wana lahaya swi nga leswi Noa hi ku chumayila ni ku pfumela sweswo u vule nati kutani ndzi nga ha swi anakanya sweswo loko muxi a ya egipta a ri wa muxaka wa nut eka faro kambe tsundzuka faro a ri nut eka yena nakambe swi nga leswi hi swi xiyisisile sweswo hambi yesu u tekiwile tanihi muhehliwa hi swona sweswo Martin Luther a ri nut eka kereke ya catholic na John Wesley a ri nut eka anglican swi nga leswi ma swi tiva i nkarhi wun'wana wa nut yin'wana a mi swi ehleketisi xiswona xa kambe ku nga si va na nut ma swi tiva ku fanele ku va na bawuti ku sungula leri ri nga ta bohiwa kona swi nga leswi ma swi tiva Noa ku va a ri nut ku teka nut swi koka bawuti ku koka kun'wana leswaku swin'wana swi va kun'we ni ku khoma swin'wana leswaku swi va kun'we swi nga leswi Noa a fanele ku kokela hinkwavo lava nga ta pfumela engalaveni va huma eka ku avanyisiwa hikuva a ri nut ha kumisisa leswaku muxe u kokile kereke yi huma eegipta hikuva a ri nut hi swona sweswo ndza ehleketa leswaku hi lava nut sweswi ku koka mutekiwa a huma ekerekeni hi lava swin'wana sweswi un'wana un'we swi nga leswi hi rixaka rin'wana leri nga twisisekiki ra vanhu nakona ndza ehleketa madyambu ya namuntlha loko hosi yi swi rhandza ndzi ta ringeta ku hlaya matsalwa man'wana lawa ma fambelanaka na leswi nakona ndzi ta vulavula na n'wina ntsena xikadyana ni ringeta ku mi komba leswaku hikokwalaho ka yini hi ri vanhu lava va nga nyawuliki a hi pfuleni matsalwa sweswi eka vafilipiya ku avanyisa ka vumbirhi 1 ku fika ka 8 na vakorinto va vumbirhi 3:6. Nakona sweswi ntsena hi nga se hlaya a hi korhamiseni tinhloko ta hina hi khongela.
Gracious Heavenly Father,
tatana la rhandzekaka wa le tilweni, hakunene hi vanhu va nkateko emadyambyini lawa ku hanya eka nguva leyi ni ku vona swilo leswi hi swi vonaka swi yaka emahlweni ni ku tiva leswaku nkarhi wu kusuhi swinene laha Yesu a nga ta tala kereke ya yena. Oh, sweswo swi rhurhumerisa timbilu ta hina. Hosi, nakona tanihi laha hi pfulaka nakambe tipheji emadyandzini lawa, ha khongela leswaku u ta hi nyika mongo lowu humaka eka tsalwa leri. Nakona moya lowo kwetsima wu nga hlavutela etimbilwini ta hina swilo leswi nga ta va kahle ni ku tsakisa Xikwembu. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Ma swi tiva, pfumelani, ndzi ta ni kombela ku endla swin'wana. Ndzi toloverile ku vutisa swilo leswi chavisaka, nakona ndza pfumela leswaku a ndzi vutisi nchumu lowu chavisaka ngopfu. Kambe loko hi boha xiboho eka mujeko, hinkwerhu ha yima, kutani mujeko wu hundza hi le kusuhi ha yima laha hi nga ta swi endla. Nakona ha yima hi losa, a ha yimeni hi milenge ya hina loko ha ha hlaya rito loko mi ta swi kota. 2 Corinthians 3:6. Swi nga xona leswi hi nyikeke matimba ya ku tirhela ntwanano lowuntshwa wu nga ri wa letere kambe wu ri wa moya, hikuva letere rona ra dlaya kambe moya wa hanyisa. Kambe loko mintirho ya rifu leyi tsariweke hi maletere lama vatliweke maribyeni yi ri ni ku vonakala lokukulu hi mukhuva walowo, vona va Israyele va tsandzekile ku vona Muxe hikwalaho ka ku vangama ka mombo wa yena, kasi a ku ri ku vangama loku a ku ri ni ku hela. Ntirho wa moya wu ni ku kwetsima loku tirhisaka ngopfu, hikuva leswi mintirho ya ku avanyisiwa a yi ri ni ku kwetsima lokukulu, mintirho ya leswo lulama yi ta tlurisa hi ku kwetsima loku hlamarisaka. Kunene leswi nge swi ri ni ku kwetsima eku rhangeni a swa ha ri na ku kwetsima loko hundzisaka ngopfu, hikuva leswi nga ta hela loko swi ri ni ku kwetsima njhani kumbe ngopfungopfu ku ta kwetsima leswi nga ta tshama. Hikwalaho ke leswi hi nga ni ku langutela loko tano hi vulavula hi ku tshemba lokukulu, kutani a hi endli ku kota Muxe va nga tifihla emahlweni ka xisirhelelo leswaku vana va Israyele va nga tshuki va languta makumu ya leswi helaka. Kambe ku anakanya ka vona ku nene hwisiwile, hikuva ku fika sweswi loko va hlaya timhaka ta ntwanano wa khale, xisirhelelo lexo xa ha tshamile xi nga suki hikuva xi nga susiwa hi Kreste ntsena. Kambe ni sweswi loko ku hlayiwa timhaka ta Muxe, xisirhelelo xa ha sirhelela timbirhi ta vona. Kambe siku va nga ta hundzukela eka hosi, xisirhelelo xi ta susiwa. Hosi i moya, kutani moya wa hosi laha wu nga kona ku tshuxeka nakona ku kona. Hina hinkwerhu lava hlalelaka hi swivonivoni ku kwetsimaka hosi hi mahlo lama nga sirheriwangiki hi hundzukile xifaniso xi ri xin'we na yena hi ku kwetsima loko yisaka eku kwetsimeni ku nga hi moya wa hosi. Nakona eka Vafilipiya va 2 hi hlaya leswi hi sungula hi ya yo sungula kutani hi hlaya ku ya fika eka vhesi ya 8. Hikokwalaho ku nga ku loko ku chavelela ku ri kona ka Kreste ni loko rirhandzu ri ri kona leri tiyisaka timbilu ni ku hlangana ka moya ni ku tsetselana ni tintswalo hi tisani ku tsaka ka mina mi va ni ku twanana lokunene ni rirhandzu rin'we ni moya wun'we ni ku anakanya kun'we. Mi nga endli nchumu hi ku kanetana hambi ku ri hi ku tidzunisa ka swo hava, kambe un'wana ni un'wana hi ku titsongahata ka yena a anakanya ka yena leswaku van'wana va n'wi tlula hi vunene. Un'wana ni un'wana a nga tshuki a hlayisa leswi nga swa yena ntsena, kambe a hlayisa ni swa van'wana. Mi va ni ku anakanya loku nge ku ri ka Yesu Kreste, loyi hambi a ri ni xivumbeko xa Xikwembu a nga anakanyangi ku tiyisa ku fana ka yena na Xikwembu, kambe u titshangurile hi ku teka xiyimo xa nandza a ti endlela a fanaka ni vanhu, kutani loko a kumiwe a fana ni munhu a ti tsongahata, a va a ti endla la yingisaka ku yisa ekufeni ni le kufeni ka xihambano. A hi khongeleni. Tatana la nga ematilweni, rito leri lerikulu leri hlayiweke emadyambyini kusuka eka tsalwa ro kwetsima ra wena, ri endli ri va lerinene etimbilwini ta hina leswaku hi ta famba loko hi suka lahawani tanihi lava a va ya emahosi, va ku timbilu ta hina a ti tshwanga exikarhini ka hina tanihi loko a vulavula na hina endleleni hinkwayo xana. Ha swi kombela hi vito ra Yesu, amen. Mi nga tshama.
Now this is a very odd text.
Leri ringa tolovelekangiki. Kambe ndza ehleketa. Ri ringa ne ri lenkani. Ndzi lava ku vulavula hi nhloko mhaka leyinge xikwembu xa matimba lexi tifunungileke emahlweni ka hina. Sweswi kusukela loko ku ta va ku ri na munhu, ku vile ni ndlala embilwini ya munhu ku swi kambisisa laha a humaka kona. Ni leswaku i xivangelo xihi xa ku va a ri lahawani ni laha a yaka kona. Ko va na un'we la nga swi hlamulaka sweswo, yeleyo hi loyi a n'wi tiseke lahawani. Nakona munhu mikarhi hinkwayo u lava ku vona Xikwembu. Ku tlhelela endzhaku eka Testamente ya khale, hi kuma leswaku Xikwembu xona hi xoxo xi ti funengetile eka lava nga pfumeriki. Xikwembu xi na ndlela leyi nga nyawuliki yo tirhana na vanhu. Xa titumbeta xona hi xoxo eka lava va nga pfumeriki, xi tipaluxa xona hi xoxo eka vapfumeri. Xikwembu xi endla sweswo. Yesu u khensile Tatana leswaku xi fihlile swilo leswi eka lava va tlhariheke ni tintlhari ta misava, nakona xi swi paluxela eka vana vo fana ni lava va nga ta dyondza. Swi nga leswi hi kuma leswaku Xikwembu a xi kalanga xi hundzuka eka ntumbuluko wa xona, nakona mikarhi hinkwayo xi endla mintirho ya xona ku fana. Ha xi kuma eka Malakiya 3 loko xi ku, ndzi Xikwembu nakona a ndzi hundzuki. Swi nga leswi xi tirha hi maendlelo man'we nkarhi hinkwawo. Sweswi hi teka yin'we ya tibuku ta khale ta Bibele. Loko Yobu un'wana wa vavanuna lava lulameke va siku ra yena, wanuna wo hetiseka eka milawu ya Xikwembu, nandza wa xiyimo xa le henhla, nandza wo xiximeka, hambi Xikwembu xi teri ku hava lava fanaka na yena emisaveni. Kambe ku tsakela ka yena nkarhi wun'wana i ku vona Xikwembu. A xi tiva leswaku ku na Xikwembu, nakona a titwa a tsakela ku xi vona. Kumbe hi ndlela yin'wana u ya endlwini ya xona, u ya gongondza enyangweni i ku, ndzi tsakela ku vulavula na wena. U tshama ehansi u vulavula na xona tanihiloko u ri na un'wana. Hi na ku twisisa sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi va lahawani eka tinhlengeletano leti, laha hi taka kun'we ni ku hlamusela miehleketo ya hina, kutani hi na ku twisisana na un'wana ku antswa loko hi vulavula swilo na un'wana. Na vaministara va swi endla sweswo, vanhu va mafambelo hinkwawo ya vutomi va swi endla, va vulavula hi swona. Kutani Yobo Xikwembu a xi ri lexinene eka yena, u lavile ku kumisisa loko ku veni a ngaka a nga swi koti ku famba, a gongondza enyangweni wa xona, nakona u vile ni nkonaniso na xona. Kambe hi kuma leswaku Xikwembu xi vulavurile na yena, kambe a xi tifunengetile. A xi tifunengetile hi xivumbeko xa xihuhuri. Nakona a xi byerile Yobo ku tsimba xisuti xa yena a xi ya eku vulavuleni na yena tanihi munhu. Nakona xi ehlile xihuhuri, nakona xi vulavula na Yobo, kutani xi titivisile eka Yobo hi xihuhuri hambi leswi o ka a nga xi vonangiki kahle. Ntsena u lo titwela moya wu hunga ni ku rhendzeleka emisinyeni hi loko rito rita ri huma exihuhurini, kambe Xikwembu a xi tifunengetile eka xihuhuri. Hi kuma leswaku ehansi eAfrika, eAfrika-Dzonga, va tirhisa rito moya leswi swi vulaka matimba lawa ya nga voniwiki. Nakona matimba lawa ya nga voniwiki exihuhurini ku twakala rito ri vulavurile na Yobo hambileswi o ka a nga vonangiki xivumbeko xa xona, kambe a xi tifunengetile eka yena hi xihuhuri. Hi kuma un'wana wa vaprofeta lavakulu va Bibele, Moshe wa Testamente ya khale, un'wana loyi a hlawuriwile hi Xikwembu, la hlawuriweke vatirheli lava xiximiweke, na yena a tsakela ku xi vona. A ri ekusuhi na xona, nakona u vonile swo tala swa voko ra xona ra ximoya ri famba emahlweni ka yena ni ku endla swilo leswi nga endliwaka hi Xikwembu ntsena. U tsakerile ku xi vona siku rin'wana, nakona Xikwembu xi n'wi byerile leswaku famba u ya yima eribyeni. Kutani loko a hanyimele eribyeni, Moshe a xi vona xi hundza. I vonile nhlana wa xona ntsena. Hi loko a ku swi languteka tanihi wanuna, nhlana wa n'wanuna. Kambe a nga vonanga Xikwembu, ntsena u lo vona nguvu ya Xikwembu. Bibele yi teri ku hava munhu loyi a nga vonaka Xikwembu nkarhi wun'wana ni wun'wana, kambe hi loyi ntsena a nga kurisiwa hi tatana la n'wi hlambanyeke. Swi nga leswi Moshe u xi vonile xi ti funengetile tanihi wanuna. Hi kuma leswaku Yehovha wa Testamente ya khale a ri ntsena Yesu wa Testamente leyintshwa. Nakona Dokodela Schofield lawani, hi kuma leswaku rito ra yena ri cinca kusuka eka xivumbeko, hi kuma rito in morph hi xigriki, laha swi vulaka leswi nga voniwiki swi endliwile leswi voniwaka. Swin'wana leswi swi nga taka ha swi tiva swi kwala haya swi ta va tano, a swi nge voniwi kambe hambi hi swi tiva leswaku swi kwala haya. Nakona loko xi cincile xivumbeko xa xona xa in morph, leswi swi vulaka leswaku xi cincile kusuka eka leswi nga riki swa ntumbuluko ku ya eka ntumbuluko. Nakona ntsena xi cincile maska ya xona hi ndlela yin'wana, swi fana na drama a xi ri eku hi tlangeni. Nakona hi xigriki loko va ta cinca timaska ta vona kumbe ku tlanga kan'we, mutlangi un'we a nga ha va a tlangile eka swiphemu swo tala swo hambana. Nakona nhwana wa mina u kona kwalahawena, ntsena a va ri na swona exikolweni xa le henhla tidrama. Kutani jaha rin'we leri a ndzi ri tiva ri tlangile kwalomu ka swiphemu swa mune, kambe a ri ta ya endzhaku ka xiteji ri ya cinca maska ya yena ku endlela ku humela ehandle ku ya encenyeta ximunuhata xin'wana. Sweswi loko mi nga teka viprofeta bya Testamente ya khale ku ya hi leswi Mesiya a fanele a va xiswona, mi nga ha swi pimanisa hi vutomi bya Yesu. Nakona mina swona hakunene leswaku Yesu a ku ri mani, a nga ri ntsenantsena munhu, a ri Xikwembu in morph, cincinca kusuka eka leswi nga riki swa ntumbuluko ku ya eka ntumbuluko wa xivumbeko xa munhu. Hambiswiritano yena a ri Xikwembu lexi ti vonaka riseke enyameni xi ti funengeta hi vumunhu nguvu ya nyama. Nakona mi languta Testamente ya khale, ndza swi tiva leswaku ndzi vulavula eka vayingiseri lava va nga hlanganana emadyandzwini lawa kusuka eka swiphemu swo hambana swa misava. Nakona hi lahawani ku ta kumisisa leswi hi swi endlaka, leswi hi nga xiswona, hi kuma yini kwihi, ku humelela yini xana, xana swi vula yini hinkwaswo leswi. Kutani sweswi a swi kuma lahawani leswaku vavanuna lavatsongo va vayuda ni vavasati ni varhami etempeleni emasikwini lawa ya hundzeke loko a va hlalerile bibele vuprofeta ematshan'wini ya mindhavuko, a va ta va va swi tekerile enhlokweni leswaku Yesu a ri mani. A va ta va va nga n'wi vitananga Belzebub, a va ta va va nga n'wi vambanga, kambe hinkwaswo swi fanele swi humelela ehandle. Sweswo i xiphemu xa drama. Nakona a va ri mabofu eka mhaka leyi. Swi fana na n'wina vavanuna vanyingi vavasati, n'wina mi nga lahawani emadyandzwini lawa, mi nga hava mi ri tintangha ta mina kumbe mi ndzi hundzanyana, matsundzuka lahawani eAmerika emalembeni lawa ya nga hundza ku nga si vana machayina. Makwerhu wa mina loyi a nga ti tivisa ntsele lahawani, loyi a teke emiehleketweni ya mina loko ndza ha vulavula ha yena leswi a nga tolovisa xiswona, a va nga swi koti ku vulavula Xinghezi, nakona a va fambisa ndhawu yo hlantswela. Nakona loko u ya eka ndhawu ya yena yo hlantswela ku ya teka swiambalo swa wena loko swi hlantswiwile, vavanuna va machayina va ndhawu yo hlantswela va ta teka i tag, nakona va ta yi kulupeta hi ndlela yin'wana. U teka xiphemu xin'wana xa tag, u teka xiphemu xin'wana. Kambe loko u vuya u ta koxa swilo swa wena, swiphemu leswimbirhi swa maphepha swi fanele swi khomana. Nakona loko swi nga hlangani kahle, u nga ka u nga swi encenyeti hi ndlela yin'wana, hikuva u na xiphemu xin'wana nakona u na xin'wana. Nakona loko xi encenyetiwile, swi nga leswi u ni mfanelo yo koxa leswi nga swa wena, kutani u va ni leswi swi nga swa wena loko u fuwa xiphemu xin'wana xa kontiraka. Swi nga leswi swi tani madyambu lawa. Loko hi ri na xiphemu xin'wana xa kontiraka, loko Xikwembu xi ava n'wana wa xona havumbirhi exihambanweni, xi tekele miri ehenhla leswaku wu va gandzelo, xi rhumela moya ehansi eka hina Walawa unga tama u hanya eka wanuna Yesu. Xikwembu xexo lexi fanaka lexi nga engubyeni majambu lawa hi xivumbeko xa moya wo kwetsima. Xiphemu leswimbirhi swi fanele swi ta swin'we swi nga leswi mi ta va mi ri xiphemu xa kontiraka. Xikwembu xi swi endlile leswi leswaku xi tiveka ku antswa eka munhu loko xona xi ti endle munhu xona n'winyi. A ndzi ri eku hlayeni ka xitori emalembeni man'wana lawa ya hundzeke nakona eka xitori lexi. Xitori hosi ya kahle yo xiximeka ndzi rivarile vito ra yona sweswinyana a ndzi nga ehleketi leswaku ndzi ta vulavula hi xitori kumbexani i xithathelo kambe swi hiyisa eka xitiya nhlana xa mhaka leyi hi lavaka ku yi vula. Hosi leyi a yi ri hosi yo xiximeka nakona a ri murhandzi wa timhaka ta yena ku fikela laha siku rin'wana emahlweni ka murindzi wa yena ni va vukosi a ku namuntlha mi ndzi vona ro hetelela emalembeni yo tala. Murindzi wa yena ni vahlonipheki va yena va ku eka yena hosi ya kahle hikokwalaho ka yini u vula ta u ya etikweni rimbe kun'wana kutani u ya va xita xifamba xana a ku e-e ndzi ta va kwala kunene a ku ndzi ya ehandle eka timhaka ta mina ndzi ya va murimi ndzi ya eku tsemeleleni ka tihunyi hi banga ndzi ya eku rimeni ka misava hi xikomu ndzi ya eku tsheneni ka vhinyo ni lava va tshenaka tivhinyo ndzi ya va un'wana wa vona leswaku ndzi kota ku tolovelana ni leswi hi va swi endlaka. Nakona ndza va rhandza nakona ndzi lava ku tolovelana swinene na vona hi vumina a va nge ndzi tivi kambe hambiswiritano ndzi lava ku tolovelana na vona hi ndlela yaleyo kutani ni mixo lowu a wu landzela loko va hlawuriwa va yena hinkwavo vanhu va yena loko va n'wi vona kumbe van'wani lava a va ri exigotlweni va nga hluvula harhi ya yena va yi veka ehansi exitulwini exiluvelweni va n'wi hluvula swiambalo swa vuhosi va n'wi ambexa swiambalo xo rima a famba exikarhini ka vanhu. Sweswi eka xitorinyana xexo hi kuma swa Xikwembu va ta ri eka hosi va ku hosi ha ku lava ha ku rhandza hi ku lava u tshama u ri hosi kambe u lavile ku va un'wana wa vona leswaku a ta va tiva ku antswa leswaku va nga ha n'wi tiva ku antswa na vona hakunene hi leswi a ri xiswona swi ta kombeta eka vona leswi hakunene a ri xiswona kutani sweswo hi leswi Xikwembu xi swi endleke xi ti cincile xona n'winyi ku va xi ri Yehovha Xikwembu leswaku xi va un'wana wa hina leswaku xi nga ha hlupheka xi nga ha nantswa rifu xi nga ha tiva leswaku ndzombo wa rifu a wu ri njhani hi loko xi teka xigwevo xa rifu ehenhleni ka xona n'winyi xi veka etlhelo xidlodlo xa xona ni swiambalo xa xona swa vuhosi kutani xi va un'wana wa hina xi hlantswile mikondzo hi ku titsongahata xi tshamile ematendeni ni swisiwana xi etlerile enhoveni ni le xitarateni ni lava va nga riki na nkateko xi vile un'wana wa hina leswaku xi nga hi twisisa ku antswa ni leswaku hi nga xi twisisa ku antswa so swi nga ehleketa eka sweswo hi kuma hileswaku xa tintsindza xona n'winyi leswi xi swi endleke loko mi nga xiyisisa xi tile hi vito ra vana vanharhu xi tile hi vito ra n'wana wa munhu ni hi n'wana wa Xikwembu ni hi n'wana wa Davhida xi tile tanihi n'wana wa munhu sweswi eka Ezekiel 2:3 Yehovha yena hi yexe u vitanile Ezekiel muprofeta n'wana wa munhu n'wana wa munhu hi swi vula miprofeta u fanele a ta hi ndlela yeleyo ku ta hetisisa Deuteronomy 18:15 laha muxi a ngeteri hosi Xikwembu xa n'wina xi ta mi pfuxela miprofeta ku kotisa mina a nga kalanga a ti vitana yena hi yexe leswaku i n'wana wa Xikwembu u kongomisile eka yena n'winyi tanihi n'wana wa munhu hikuva u fanele ku ta ku ya hi matsalwa wa vona u fanele a handzula a endla swiphemu swimbirhi swa maphepha vuprofeta bya testamente ya khale ni vumunuhatwa lebyi byi nga bya yena leswaku swi fana hakunene swi nga leswi u tile a ri n'wana wa munhu u tile hi xivumbeko xexo swi nga leswi hi kuma leswaku endzhaku ka rifu ra yena a lahliwa ni ku pfuka u tile hi siku ra pentekosta tanihi n'wana wa Xikwembu Xikwembu moya hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima. A endla yini xana? A ri eku ticinceni yena hi yexe, a ti endla yena n'wini a ti tivisa evanhwini va yena hi swivumbeko swo hambana. Tanihi moya lowo kwetsima, laha ku nga Xikwembu, u tile a ta tirha ku ya hi tinguva ta tikereke tanihi n'wana wa Xikwembu, moya lowo kwetsima. Kambe eka millennium, u ta tanihi n'wana Davhida, ku ta tshama exiluvelweni xa Davhida, hosi. U fanele a teka xiluvelo xa Davhida, u le xiluvelweni xa tatana sweswi. Hi loko a ku loyi a nga ta hlula, u ta tshama na mina exiluvelweni xa mina tanihi laha ndzi hluleke, nakona ndzi tshamile exiluvelweni xa tatana wa mina. Swi nga leswi, yena eka millennium u ta va n'wana wa Davhida. I yini xana? Xikwembu lexi fanaka nkarhi hinkwawo, ntsena xi ti cinca maska ya xona. Mina eka nsati wa mina ndzi nuna wa yena. Mikala mi xitekele enhlokweni xana, wansati wa misamariya u teri n'wana wa Davhida ni twele vusiwana, yena a nga kalange a n'wi karhata na switsongo. A nga ri na mfanelo ya ku n'wi vitanisa xisweswo, a nga ri na leswi a nga swi koxaka eka yena tanihi n'wana wa Davhida. Yena i n'wana Davhida eka miyuda, nakona sweswi yena u tile. Kambe loko wansati a ta va a n'wi vitanile hosi, a ri hosi ya yena, swi nga leswi u kumile hi leswi a swi kombela. Sweswi tanihi yena a ti cincaka yena n'winyi. Sweswi ekaya ra mina ndzi vanhu vanharhu vo hambana. Ekaya ra mina nsati wa mina u ndzi vitana nuna wa yena. N'wana wa mina lahaya a nga fanelanga ku ndzi vitana nuna wa yena, ndzi tatani wa yena. Na xitukulwana xa mina lexitsongo lahaya xa jaha ndzi kokwani eka xona. Swi nga leswi a xi na mfanelo ya ku ndzi vitana tatana, a ndzi tatana wa xona. Jaha ra mina i tatani wa xona, ndzi kokwani wa xona, kambe ndza ha ri munhu un'we. Nakona Xikwembu leswi xi swi endlaka ntsena xo ti cinca xona n'winyi, leswaku xi va rixaka lero, leswaku xi ti tivisa xona n'winyi eka vanhu valava. Nakona sweswo hi swona swi endlaka leswaku hi va lahawani ku ta kumisisa emadyandzini lawa hi ndlela yihi leyi Xikwembu xi faneleke ku ti tivisa xona n'winyi eka vanhu ni le ka nkarhi lowu xana. Xi cinca maska ya xona, xi cinca maendlelo ya xona, kambe a xi cinci yimeko wa xona, a xi cinci ntumbuluko wa xona, ntsena xi cinca maska ya xona kusuka eka yin'wana ku ya eka yin'wana. Swa swi endla ku tipfalixela erivaleni evanhwini xona hi xoxe, leswaku va nga ha tiva leswaku hi xona mani ni leswi xi nga xiswona. Eka vaHebri 1 ha yi hlaya, Xikwembu xi vulavurile khale na vatatana hi mikarhi leyo tala ni mikhuva leyo tala, xi vulavurile hi vaprofeta, kambe sweswi hi masiku lawa ya makumi xi vulavurile na hina hi n'wana wa xona Yesu. Sweswi vaprofeta Yesu u teri loko a ha ri lahawani emisaveni a va ri Xikwembu. Mi va vitana Xikwembu leswi, laha rito ra Xikwembu ri nga ta hi vona. Nakona matsalwa ya ngaka ya ka tshoveki u vile tani a ku, xana u nga n'wi avanyisela yini loko yena a ri n'wana wa Xikwembu? Wa vona rito ra Xikwembu ri longolokile eka nguva yin'wana na yin'wana leswi ri fanelaka ku va xiswona. Nakona Yesu i muhetisisi wa viprofeta hinkwabyo. Eka yena ku tshama ku hetiseka ka miri wa Vukwembu bya xona ri le ka yena. Hi yena loyi a ri eka Yosefa, hi yena loyi a ri eka Eliya, hi yena loyi a ri eka Moshe, hi yena loyi a ri eka Davhida, hosi leyi a ri weke. Vanhu lava va nga va yena va n'wi ala tanihi hosi, nakona tanihiloko a huma ekhorheni ya khoto lontsongo na kulori loyi a tikeriwa a kasakasa hinkwako, a swi nga fani tanihi mfumo wa yena, mafumelo ya yena, nakona a n'wi tshutela hi marha. Hi loko murindzi a humesa ripanga ra yena a ku, ndzi nga tshika nhloko yeleyo ya mbyana eka yena, a tshutela hosi ya mina. Kutani Davhida kumbexani a nga ha tekelanga enhlokweni leswi a swi endla enkarhini wolowo, kambe a ri na ntoto. Hi loko a ku n'wi tshikeni a ri yexe, Xikwembu xi n'wi byerile leswaku a swi endla sweswo, nakona u gonyile ehenhla exigangeni a ri lele Yerusalema, hosi leyi a ri weke. Mikala mi xi tekela enhlokweni xana, emalembeni yatsongo ya zana kusukela kwalaho, n'wana wa Davhida a va a tshuteriwile exitarateni, nakona a ri exigangeni tshava leyi fanaka, a languta ehansi eYerusalema, hosi leyi a ri weke yi rila, Yerusalema ndzi nga ku wunga njhani tanihi mbhava loko fukamela kambe a wu nge vitano a nga kalanga a cinca ntumbuluko wa yena hikuva Mahubyeri 13 verse 8 yi ri hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki xikwembu xi ti endlile nyama leswaku xi ta kota ku fa ku hi kutsula evudyohweni sweswo hi swona leswi xi cinceke vuyena ku va munhu ha swi vona eka mukwetsini Yohana 12 verse 20 vagriki a va twile hi ta yena swi nga leswi ku hava munhu loyi a nga tshama a twa ha yena handle ka timbilu ta vona leti a ti tshwela ku n'wi vona tanihi Yobu ni vaprofeta va khale hinkwavo va lavile ku n'wi vona swi nga leswi vagriki lava va tile ku ta n'wi vona va tile eka Filipi loyi a ri wa Bethesda va kulukumba hi nga n'wi vona Yesu vagriki va lavile ku n'wi vona kambe va hlulekile ku n'wi vona hikuva a ri etempeleni ya yena ya vumunhu xikwembu a xi ri eka Kreste a ri eku rivaleleni ka misava hi vuyena swi nga leswi hi kuma sweswo eka lexi vagriki lava va nga ka va nga n'wi voni nakona xi yisisa ni marito ya lawa Yesu a nga ha hlamusela eka vona endzhaku ka swona a ku handle ka kamba ra koroni loko ri wela ehansi rifa ri tshama ri ri roxe hi marito man'wana va nga ka va nga n'wi voni eku cinceni eka maska leyi a ri eka yona yena hikuva a ti funengetile engubyeni ya nyama kambe loko kamba leri ra koroni ri wela ehansi swi nga leswi ri ta tisa tinxaka hinkwato u rhumeriwile eka vayuda hakunene enkarhini walowo kambe leri ra koroni ri boheka ku wa xikwembu lexi funengeleke enyameni ya vumunhu xi ti fihla eka lava va nga pfumeriki kambe xi ti paluxa eka vapfumeri eka Yohani 1 ekusunguleni a ku ri na rito rito a ri ri ni xikwembu kutani rito a xi ri xikwembu nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhi ka hina hi n'wi vona loyi a nga yexe eka tatana a tatiwa hi tintswalo sweswi ekusunguleni a ku ri na rito rito i nhlamuselo ya miehleketo ekusunguleni yena a nga ri xikwembu sweswi rito ra hina ra xitsonga namuntlha xikwembu ri vula xibye xo gandzela eka xona swi pandzisa njhani miehleketo u nga ha endla un'wana xikwembu u nga ha endla xin'wana ni xin'wana xikwembu xa wena kambe eka testamente ya khale eka Geneza 1 ekusunguleni xikwembu rito ri tirhisiwile Elohimu Elohimu swi vula laha hanyaka ku hambana ku le kwihi eka rito Elohimu eka rito ra hina ra xikwembu Elohimu swi vula laha hanyaka hi nga ka hi nga vi lava va hanyaka hina hi hexe hi nga ka hi nga vi va matimba hinkwavo lava va nga kona nkarhi hinkwavo va vutlhari hinkwabyo Elohimu yaloye swi hlamusela hinkwaswo sweswo hi nga ka hi nga vitano nsinya lowu mi wu endlaka xikwembu kumbe muako a hi leswi swi hanyaka swi nga leswi xikwembu ekusunguleni a ku ri na vitomi lebyi byi nga heriki eka xona ku na vunene nakona vunene lebyi byi vile marito nakona rito ri vile nyama Yesu a ri mukutsuri nakona ku kutsula swi vula ku tlherisela endzhaku loko xi ta xi tlherisela endzhaku swi fanele swi va kun'wana ku tlheriseriwela endzhaku swi nga leswi va swi vona vanhu hinkwavo va nga ka va nga swi koti ku swi vona hikuva vanhu hinkwavo a va nga ri emasungulweni ya miehleketo ya xikwembu wa vona langutani eka vaprista loko va xi vona xi ti hlamusela xona n'winyi hi rito leswi a xi ri xiswona va ku i Beelzebub sweswo swi kombisa laha ntumbuluko wa vona a wu ri kona a swi ri eka miehleketo ya ximanguva lawa ya siku kambe loko nghova vani leyitsongo leyi hlanganeke na yena enyangweni nakona i n'wi byerile a hlamusela hi sayini ya mesiya ya yena hi ku n'wi byela leswi a swi endleke hikokwalaho ka yini wasati a ku nkulukumba ndza swi twisisa leswaku i muprofeta ha swi tiva loko mesiya a tata u ta hi byela swilo leswi hinkwaswo wasati i n'wi tekerile enhlokweni tanihi mesiya loyi a nga ni ntoto hikuva u hlanganile hi ni swilaveko swa matsalwa a mi swi voni xa a mi swi voni swiphemu swimbirhi swa maphepha swi ta kun'we wasati ha swi tiva sweswo loko mesiya a tata sweswi xikwembu xi nga hava ni ku cinca rimbewu leri ni lero ku kuma nchumu lowu wa bele tanihi moldara kambe loko Yesu a hundzuluka a ku hi mina loyi a vulavulaka na wena ku hava nhlamuselo yeleyo tanihi Beelzebub wasati u siyile thini ra mati a tsutsumela edorobeni a ku tanani mi ta vona munhu loyi a ti byeleke hi swilo leswi ndzi swi endleke xana loyi a hi mesiya la fanaka xana wa vona kunana i ncini swi endleke leswi ku veka matsalwa ya khale ni ntokoto lowu Yesu a ri eku nyikeni wasati u endlile yini u endlile mesiya kaleni swi xiyisisa xana hi xihatla swidyoho swa yena swi rivaleriwile hikuva emasunguleni a ri mukutsuriwa hikuva a ri eku ehleketa ka Xikwembu emasunguleni swi nga leswihi swi n'wi kutsurile kumbe ku n'wi tlhelisela endzhaku loko a vona matsalwa lawa ya hlamuseriweke makombisiwa ya Yehovha leswi a xi ri xiswona leswi xi nga xiswona sweswi loko Yesu a ta loko yena a lota na hungu ra Nowa a ri ta va ri nga tirhanga ku aka nga lava yi papamala a ri ta va ri nga tirhanga kambe Nowa yaloye a ri xiphemu xa Xikwembu u vile ni maendlelo lawa ya hambaneke hikuva a hambanile nakona hungu ra yena a ri hambanile hikuva a ku ri rito leri kombisiweke a nga tata na hungu ra Muxe hikuva a ri nga ta tirha Muxe a ri Xikwembu eka xiave lexi kombisiweke a ri rito leri hlamuseriweke ra awara yeleyo kambe Yesu a nga ta fika eka sweswo bibele a yi kalanga yi vula leswaku u tata hi ndlela yeleyo kambe loko yena a ta ku hlamusela hakunene tanihi testamente yi nge teri yena u ta hlamuseriwa swi nga leswi hinkwavo lava kutsuriweke va yi pfumela hikuva a va ri va miehleketo ya Xikwembu hlamuselo ya yena emasunguleni leyi nga endliwa nyama yi tlhela yi kutsuriwa yi tlhela yi tlherisiwela endzhaku eka Xikwembu tanihi vunyingi lebyi byi n'wi amukeleke eka vona yena u nyikiwile matimba ku va 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 vana va Xikwembu hikuva a va kutsuleka a va ri kusukela emasunguleni eka hlamuselo loko hi nga yivanyana kwalahawani loko swi nga endleka kutani hi ehleketa ha sweswo madyambu lawa hi hungu ra nkarhi hlamuselo ya miehleketo ya Yehovha ku nga si va na masungulo ya misava hi byeriwile mavito ya hina ya vekiwile ebukwini ya vutomi ya xinyimpfana swi nga leswi hi nga ha kota ku vona matlhelo ya mbirhi tanihi laha ndzi vuleke emasunguleni hikokwalaho ka yini un'wana a nga nyawuli eka un'wana swi fanele ku va hi ndlela yeleyo swi tani minkarhi hinkwayo swi va hi ndlela yeleyo minkarhi hinkwayo nakona minkarhi hinkwayo swi ta va hi ndlela yeleyo a ri rito nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhi ka hina sweswi Xikwembu endzhaku emasikwini ya testamente ya khale hi kuma leswaku endzhaku ka loko xi humelerile eka vanhu va xona hi swivumbeko swo hambanana xi ti funengetile xona hi xoxe endzhaku ka mazovo ya khale ya mintini Xikwembu xi ti tumbeta endzhaku ka mazovo ya mintini eka xitshamo xa xona xa ndzivalelo ha swi kuma sweswo leswi Solomoni yaloye loko a ta va a nyikerile tempele ya hosi kutani mazovo lawa ya mintini a ya nambelela kwalahaya nguvu leswi xi nga tisa xiswona tanihi la nga vira ndzilo ni hi papa kutani xi ya ehansi endzhaku kwalaya kutani xi fika xi ti funengeta xona hi xoxe eka misava leyi nga ehandle kambe hi ripfumelo Israyele a ri swi tiva leswaku a xi ri endzhaku kwalaya a va swi tiva leswaku xi kwalaya swi nga ri na mhaka leswaku van'wanyani va vahedeni va misava a va ku yini a xi ti fihlile eka lava va nga pfumeriki kambe mupfumeri hi ripfumelo a swi tiva leswaku a xi ri kona kwalaya a va ri na tintswalo nakona a xi ri eka xitshamo xa xona xa ndziva laha a ku ri xihundla lexikulu ma swi tiva eka testamente ya khale ku nghena eka zovo lero a ku ri rifu ni ku tshama endzhaku ka rona a ku ri rifu swi nga leswi ku nghena evukwetsimeleni bya xona a ku ri rifu swi nga leswi ku tshama ekule ni vukwetsimelo bya xona a ku ri rifu sweswo swi humelerile hakunene eka ku handzuka ka nguvu exihambanweni loko nguvu yi ta va yi handzukile nguvu ya khale swi nga leswi ku tshama ehandle ka vukona bya xona i rifu swi nga leswi ku nghena evukoneni bya xona i rifu wa vona swi cincela endzhaku na le mahlweni kutani mi boheka ku kuma matsalwa ya vona leswaku a va hanya eka siku rihi sweswi loko nguvu ya handzukile exihambanweni xitshamo xa ndzivalelo xi tile xi vonakala erivaleni kambe ku humelerile yini xana a xi nembelela exihambanweni xi thona ngati tanihi laha va nga taka ngati lembe rin'wana na rin'wana eku basisiweni ka xivandla xo hlawuleka ni ku n'watseka ka xitshamo xa ndzivalelo kwalahaya Xikwembu hi ku ba lokukulu ka matimba ya rihati ra xona ri handzurile zovo ra khale ra ntini kusuka ehenhla ku ya ehansi hi loko xitshamo xa ndzivalelo xi va erivaleni. Lexinene, xirimfana xa xiviri xa Xikwembu a xi nambelela erivaleni exihambanweni. Xitshamo lexinene xa ndzivalelo loko Xikwembu xi hakerile nxavo xona hi xoxe, nakona xi va un'wana wa hina, nakona xi tikombisile xona hi xoxe tanihi munhu leswaku xi tolovelana na hina, na hina hi tolovelana na xona. Xitshamo xa tintswalo a xi ri erivaleni eka vaIsrayele hinkwavo hi siku lero ra xitlhavelo. Kambe Yahweh, mindzhavuko ya kereke ya vatatana leyi a va ri na yona eka siku lero hi mindzhavuko ya vona, a yi funengetile xitshamo xa ntiyiso xa ndzivalelo kusuka eka vanhu. Loko ingi a va tivile matsalwa, xiphemu xin'wana na xin'wana a xi ta ta tanihi xilipi xa xichayina. Vuprofeta bya Testamente ya khale a byi ta va byi hetisekile, nakona swi vile tano. Kutani loko a va dyondzisiwile matsalwa, a va ta va va xi vonile xitshamo xa ndzivalelano. Tanihi muxa u tirhi lahawani leswaku eka siku leri va funengetiwile ra ha ri etimbilwini ta vona, a va ri voni. Kambe yena a ri Xikwembu xa mahlomulo ni xitlhavelo, a ri xitshamo xa xiviri xa ndzivalelano lexi yimeke eka ku vonakala lokukulu. Tanihi laha hi yimbeleleke risimo ha kona leri nge langutani n'wi voneni erivaleni lahaya u kona muhluri wa matimba kusukela loko a handzurile nguva hakambirhi. Wa vona u tile xitshamo xa ndzivalelo xi lembelela erivaleni emahlweni ka nhlengeletano, kambe vona ku va va ri ehansi ka mavonelo yo duma. Sweswi vavanuna ni vavasati ni varhumiwa va hlengeletano leyi byi lava ku vula leswi handle ko xixima munhu, kambe eka leswi swi vonakarisaka xiswona namuntlha, eka leswi swi vonakalaka leswi hi nga tala swona namuntlha, ndza chava leswaku mindzhavuko ya vatatana, kereke ya vatatana, yi tumbetile leswi eka vanhu vo tala ngopfu kusukela loko moyelo wa kwetima wu tile eka masiku lawa yo hetelela. Tanihi laha swi profetiweke, nakona nguvu yi handzuriwile, vanhu vo tala va ringeta ku nembelela eka mindhavuko ya vatatani wa vona. Nakona sweswo hi swona swi endlaka leswaku va nga voni ntsako lowu heteleke ni kurhula ni swilo leswi kereke yi nga na swona namuntlha. Hambiswiritano ri le rivaleni eka lava va pfumelaka. Xi tumbetile rito, rito ra xitshembiso ra siku leri. Sweswi mindhavuko yi endlile nguvu. Va vula leswaku masiku ya mahlori ya hundzile. Wanuna u vulavurile na mina wa kahle, wanuna wa vunjhinga wa ndhavuko eTucson, Arizona, laha ti tshamaka kona. Ndzi vile ni nhlengeletano eRamata, nakona a hi ri eku vulavuleni eka Businessman's Convention laha hosi Yesu a nga va kona a endla swilo leswikulu. Nakona mukreste loyi wa vunjhinga u tile eka mina hi loko a ku muministara wa kereke, wanuna wa kahle, hi loko a ku makwerhu Branham u ringeta ku kombisa nguva ya vuapostoli eka vanhu, a ku nakona laha nguva ya vuapostoli yi nga hundza. Hi loko ndzi ku ndza ku khongela makwerhu wa mina, ndzi kombi laha nguva ya vuapostoli yi nga hundza kona ematsalweni. Ndzi ku nguva ya vuapostoli yi sungurile hi siku ra Pentecosta, nakona rita Petro u teri hi siku ra Pentecosta xitshembiso xi le ka n'wina ni le ka vana va n'wina ni lava va nga ekule na swona lava va ha taka vitaniwa hi hosi Xikwembu xa hina. Yi hundze kwihi xana? Loko Xikwembu xa ha vitana swi nga leswi nkarhi wa vuapostoli wa ha ri eka nhlengeletano. Nakona sweswo hi laha vanhu va ringetaka ku pfala vanhu vo tala mahlo hikwakwalaho ka mindhavuko ya vukulukumba tanihi laha a swi ri xiswona. Nakona mi hlulekile hi ku vona leswaku hikwakwalaho ka yini vanhu va titshemendhela va tlhela va hiseka. Kutani tinhlengeletano leti ti tanihi lava va seleke lava va nga nyawuliki tanihi nchumu lowu chavisaka eka vanhu van'wana, swi hikwakwalaho ka ku vona leswaku va chuvekile rihlampfu, va tihandzurile tinguvu leti, va nghena eka vukona bya Xikwembu laha va nga vona xitshembiso lexi xi kombisiweke xa awara leyi kombisiweke emahlweni ka vona, va vona leswi Xikwembu swi swi tshembiseke. Eka Yuwel 2:28 swi tshembisile leswaku emasikwini lawa yo hetelela ku ta va ni mpfula ya xirimbu yi nga ta cheriwa ehenhleni ka vanhu emasikwini yo hetelela. Ndza ehleketa leswaku rito ra xigriki laha ya ikinos laha swi vulaka leswaku xi tichulurile xona hi xoxe, ku nga ri hi ndlela ya leswaku hi nga vula leswaku tanihi swin'wana leswi a swi ri endzeni ka un'wana leswi xi tichululeke ehandle, kambe xi tichulurile xona hi xoxe ehandle. Swi cincile vuenmofi bya xona, swi cincile kusuka laha a xi ri xiswona ku ya eka leswi xi nga xiswona. A xi kalanga xi cinca ntumbuluko wa xona, kambe hi siku ra Pentekoste xi ticincile xona hi xoxe ku va n'wana wa munhu, xi va n'wana wa Xikwembu. Xi tile xi nga ri na vanhu, xi nghenile eka vanhu wa vona, Xikwembu lexi fanaka ku yisa emahlweni ministri wa xona eka nguva leyi leyikulu. Xi profetile ebibeleni leswaku ku tata siku leri ri nga ta ka ri nga ri hlikani kumbe vusiku, kambe hi nkarhi wa namadyambu ku ta va ni wirivoni. Swa swidyambu hi ntivo misava ri xa evuxeni ri pela evupela dyambu ka ha ri rona dyambu rin'we nkarhi hinkwawo. Sweswi loko n'wana NWANA a ti hlavutela yena n'winyi eku kombisiweni ka rito ra xitshembiso eka Israyele vanhu va le vupela dyambu, hi twile hi ta siku ra xinyami hi vile ni ku vonakala loku ringaneke eka va-reformers ni ku ya emahlweni ku ya endla tikereke ni ti-denomination ni ku tijoyina ni ku nghena endzeni ni ku tsotswa vana ni ku tekana ni swidyuhati ni ku lahla vafi ni ku ya emahlweni ni ku hanya ekerekeni. Kambe hi nkarhi wa ni madyambu ku vonakala ku ta va kona, ku tirhi enkarhini wa ni madyambu nakona a ku na matsalwa lawa ya nga ta tshoveka. Nakona NWANO loyi a nga un'we loyi a nga tichulula yena n'wini kinos hi siku ra Pentekosta u tshembisile ku endla leswi swi fanaka hi nkarhi wa ni madyambu wa vona. Swi ya hi xitshembiso uma xilipe kun'we languta leswi humelelaka nakona languta leswi yena a swi tshembiseke. Swi nga leswi mi ta swi vona leswaku hi le kwihi, ku na nchumu wun'we mi nga ha swi vona ku fununguleka ka loyi wa matimba lamakulu. Vundhavuko byi pfarile vanhu mahlo nakambe eka swilo leswi swi nga profetiwa. Moshe loko a ta a huma entshaveni laha a ri endzilweni, xi saseke njhani xifaniso lexi? Moshe u yile eEgipta a ya byela kereke ya vatatana leswaku hosi Xikwembu xi n'wi endzerile hi vito leri nge hi mina loyi a nga kona. Vito rero ri le ka nkarhi wa sweswi, ku nga ri leswaku a ndzi ri kona ndzi ta va kona, kambe hi mina loyi a nga kona hambileswi a fanaka ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki hi nkarhi lowu wu nga wa sweswi. Leswi swi pimanisiwaka ni Vaheberi 13:8 leswaku Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ra ha ri rito leri profetiweke nakona nhlengeletano sweswi eku hlangana ka rito lero ntokoto wa siku leri va-reformers va na swona. Oh, kambe leri i siku rin'wana, langutani siku leri hi hanyaka eka rona. Tsena tanihiloko yena a nga taka a nga ti emasikwini lawa yena a nga tata emisaveni hi ndlela leyi Moshe a nga ta hi yona kumbe un'wana wa vaprofeta lava nga ta a swi profetiwanga. Nakona emasikwini lawa yo hetelela swi profetiwile leswaku swi tata hi ndlela leyi, swi nga ka swi nga ti hi xivumbeko xa mpfuxelelo wa Luther, swi nga ka swi nga ti hi xivumbeko xa mpfuxelelo wa Wesley. I awara ya ku vuyelerisela i nkarhi lowu wu fanelaka wa ku tlhelela eka rivoni rin'wana ra ntiyiso ra ntiyiso. Oh, hi nga ma vekisa ku yini matsalwa endzeni eka sweswo? Na n'wina va tiva vukwembu i xikwembu xihi xa misava mi humaka eka xona, ma swi tiva leswaku wolowo i ntiyiso i xitshembiso. Sweswo hi swona leswi swi endlaka vanhu leswaku va nga nyawuli, sweswo hi swona swi endlaka leswaku va va lava nga twisisekiki, sweswo hi leswi mi va vitanisaka xiswona. Swi hikokwalaho ka nguvu yi pfuriwile kusuka eka mindhavuko nakona va swi vona hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. wa vona i xitshembiso xa Xikwembu, nakona hi nga yi ku ya lwisana na swona, hikuva matsalwa ya nga ka ya nga tshoveki. Ina, hi kuma leswaku yena u swi tshembisile sweswo, yena u tichulurile yena hi yexe eka vanhu va yena, nakona hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Moxe endzhaka loko a yile Egipta ni ku swi hlambanya leswi swi nga leswi tatana u tiyisisile hungu ra yena hi ku ta entshaveni ya Sinayi hi langavi ra ndzilo leri fanaka ni ku vekela ntshava endzilweni. Hi kala leswi xiyisisa xana un'wana loyi a n'wi nyikeke xitshembiso u n'wi tisile emahlweni na rito, a ri na milawu nakona u vile na milawu leyi. Milawu a ku ri rito, rito a ri nga se fika eka vanhu, swi nga leswi rito minkarhi hinkwayo ri ta hi muprofeta, nakona a ri muprofeta wa awara yeleyo. Tani hi Yesu a ri rito, Yohana a ri muprofeta, nakona Yesu u tile eka yena ematini, hikuva rito minkarhi hinkwayo ri ta hi muprofeta ku nga ri ni ku tsandzeka wa vona, rito ri tile eka yena. Swi nga leswi Moxe rito ri tile eka yena milawu nakona a ri na yona. Sweswi hikokwalaho ka yini loko rito ri nga se humeseriwela ehandle ni ku va ri kombisiwa, Moxe a fanele ku tifunengela xikandza xa yena hikuva rito a ri nge se kombisiwa hi ku hetiseka. A va tiva xin'wana leswi nga humelela, kambe a va nga swi tivi leswaku a ku ri yini ku vomba ni ku duma ku fikela laha va nge pfumelela Moxe ku vulavula ku nga ri Xikwembu. Hi loko Xikwembu xi ku kunene ndzi ta endla sweswo ku sukela sweswi ku ya emahlweni, a ndzi nge hi humelerisi xiswona lexi, nakambe ndzi ta va rhumela muprofeta, swi nga leswi u ta ndzi ta vulavula hi muprofeta wa mina. Sweswi loko Moxe hi nawu wa ntumbuluko tanihi Pawulo eka Vakorinto va vumbirhi lahawani yi hlavuteriweke eka hina, a fanele a pfunengeta xikandza xa yena hi ntumbuluko hi swihi swin'wana laha ximoya swi nga ta kwetsimisiwa ni ku pfunengetiwa eka lava va nga pfumeriki swi nga se kombisiwa eka yena. Hi swihi swo tala leswi va nga swi vulaka Moxe a nga twisiseki, hi swihi swo tala leswi n'wina va nga mi vulaka swona loyi a nga handzula nguvu u yile eka langavi ra ndzilo u vuyile ni mikateko, nakona sweswi mi funengetiwile vanhu va nga ka va nga swi voni va nga ka va nga ri twisisi. Loko ntumbuluko wu kwetsimisiwa leswi swi nga ehandle ka ntumbuluko swona ke, loko ntumbuluko lowu wu nga na makumu eka wona wu fanele ku kwetsimisiwa ku ta humelela yini hi leswi swi nga riki na makumu eka swona swi nga ta kwetsimisiwa. Kambe hambi swi ri tano ti funengetiwile a ri funengetiwanga eka mupfumeri kambe eka loyi a nga pfumeriki a nga ka a nga ri voni. Xikwembu minkarhi hinkwayo xa tifunengeta xona n'winyi eka lava va nga pfumeriki. Mindhavuko ya ri fihla tanihi laha va swi endleke va swi endlana namuntlha. Yaleyo i nguvu ya ximoya leyi hi nga na yona sweswi, laha nguvu ya ntumbuluko a yi ri kona. Va tiyisisiwile hi muprofeta ni rito leri tsariweke xiprofeta, un'wana loyi a taka na rito leri tsariweke ku ri andlala erivaleni. Va swi tivile leswaku rito a ri ri kwalahaya, kambe a va swi tivanga leswi a ri swi vula, nakona Moxe u ri andlarile erivaleni. A ku milawu yi vula leswi, nakona leswi hikokwalaho ka yini u ri andlarile erivaleni nakona ri nga se andlariwa erivaleni a ri funengetiwile. Swi nga leswi swi tano namuntlha ri ti funengetile evanhwini ku fikela laha ri paluxiwaka ri andlariwa evanhwini. Xikwembu, Xikwembu xa matimba hinkwawo xi ti funengeta enyameni ya vumunhu rito xiyisisana. Sweswi hi kuma leswaku ri tumbelerile lava nga pfumeriki kambe ri hlavuteriwa eka vapfumeri. Xiyisisani, Moxe a fanele a nghenisela ngavi leri ra ndzilo a ri yexe, a ku ri hava loyi a ta famba na yena. A swi nga ri tano, xana sweswo swi vula yini eka hina leswaku a mi ti eka leswi hi ku joyina ntlawa wa Pentecosta? Wa vona a swi karhanga xi swipalu xa na ntlawa xi swipalu xa ri leyi eka un'we, nakona yaloyo hi yena ndlela leyi yi nga xiswona namuntlha. Mi ri ndzi nghena kereke ndzi nghena leyi, kambe sweswo swi nga ka swi nga tirhi wa vona. Ni loyi a ringeta ku landzelela Moxe ku swi encenyeta a ku ri rifu, swi nga leswi swi tani namuntlha rifu ra ximoya ku ringeta ku encenyeta. Sweswo hi swona madyambu lawa hi nghena eka ku na ku pfuka exikarhini ka mitlawa nxaxameto wa xinyana un'wana u ringeta ku endla tanihi rona ni ku hanya vitomi byo hambana wa nwa wa dzaha Vavasati va nga hanya hi yin'wana hakanyingi hi ndlela yin'wana leyi va yi lavaka. Nakona tanihi misava va tshama ekaya va hlalela thelevhixini ni swilo swa misava. Nakona hambiswiritano va tivitana va Pentecosta va ringeta ku encenyeta xivindzi a ri kalanga ri hlavuteriwa eka vona. Hambiswiritano loko ri hlavuteriwile ra kwetsima. Nakona swin'wana swi ta ka sweswo swi swi humesele ehandle eka n'wina loko mi famba lahaya mi va nguvu. Ntsena swi nga kaya swi nga tirhi nakona ku swi encenyeta i rifu. Nguvu ya Moxe a ri rito leri hanyaka eka vanhu. Nakona namuntlha vanhu lava va nga funengetiwa i nchumu wun'we. Va tsariwa vuapostol va hlayiwa hi vanhu hinkwavo ku nga ri vuapostol byintshwa kambe vuapostol lebyi byi tsariweke lebyi kombisiweke hi vona lava va pfumelaka rito ni xitshembiso xa siku leri leswaku Xikwembu xi le ku chululeni ka moya wa xona ehenhleni ka nyama hinkwayo. Nakona sweswo swi tsariwile vuapostola. Nakona loko munhu a ringeta ku encenyeta sweswo hi xinyama swi tlherisela mindzilo vutomi bya wena byi kombisa leswi u nga xiswona. Nkarhi wun'wana a ku ri na jaha leri ri nga kumeka ri ri ekhombyeni a ri ri jaha ra kahle kambe u yile ekhotsweni kutani muavanyisi u teri ndzi ku vona nandzu ndzi fanele ndzi ku xupula vitomi bya wena ekhotsweni. A ku ndzi lava ku ringeta nandzu wa mina a ku ndzi lava ku famba ehenhleni ka rhekhodo ya mina a ku a wu na rhekhodo rhekhodo ya wena hi leswi swi ku avanyiseke. Kutani hi yona ndlela leyi swi nga hi yona namuntlha xivangelo hileswaku kereke a yi tsundzuxiwanga tanihi laha a yi fanerile yi rhekhodo yi muhembi. Hi fanele hi tinyikela hi vunyingi hi fanele hi pfumela rito rin'wana ni rin'wana ra Xikwembu hi fanele hi lava ku fikela laha rito ri veka kahle eka hina. Wa vona wa vona rhekhodo hi yona yi hi hlayisaka kusuka eku ngheneni endzeni. Kambe nkarhi wun'wana ku mi pfumelela ku huma eka goji leri ekhotsweni yo fana ni leyi jaha a ri ri hava mali a ri nga ta swi kota ku ti hakelela ri huma. Ndziwo a wu ri eka magidi ya tidolara kambe a ri ri na buti wa yena lonkulu loyi a nga tata a ta n'wi hakelela. Sweswi hi na buti lonkulu a nga Yesu n'wana wa Xikwembu nakona u ta eku hi hakeleleni leswaku hi huma loko ntsena hi nga swi pfumela ni ku ti pfumelela ku nghena eka nguvu na yena tanihi laha a nga muxe wa hina. Yesu u muxe wa hina wa namuntlha. Nguvu ya muxe a ri rito leri hanyaka eka vanhu. Namuntlha Yesu lava funengetiweke i rito leri hanyaka eka vanhu leswaku Yesu ekerekeni moya lowo kwetsima n'wana wa Xikwembu eka vanhu a paluxa rito hi xitshembiso xa siku leri a ri endla leswi rona ri nga xiswona ku fana ni sweswi. Nakona tsundzukani Moxe u swi endlile leswi a tlhela a swi kombisa leswi ku nga ri eka misava hinkwayo kambe eka vanhu va Exoda ntsena ntlawa wun'we wa vanhu leswaku a ku ri lava a va huma eka Exoda. Kutani namuntlha moya lowu kwetsima emahlweni ka vanhu lava va nge ku horisiwa ka swa Vukwembu a ku kahle. Loko ndza ha vutisa dokodela u ti vitanile siku rin'wana hi xinhwenyetana xin'wana a ku ri ni mune kumbe ntlhanu wa milandzu kwalahaya xi pavalarile ntsena eka xiyimo xa rifu ku nyika tiawara kutani moya lowu kwetsima wu va hanyisile. Dokodela a ri eku swi vutiseni a ku swi nga endlekisa ku yini leswi xana hikwalaho ka yini. A ku yaleyo i muvabyi wa mina ndzi ku a ri tano kambe sweswi a ri wa Xikwembu i xibye xa xona sweswi wa vona swi nga leswi ma swi vona leswi swi nga xiswona leswaku Xikwembu xi vitana ti-exoda ti ta ti suka endzhaku ka khethenisi ra xinyama leri ri ringetaka ku encenyeta loyi a ringetaka ku joyina kereke ku nga ri Methodist Baptist Presbyterian hinkwato ka tona kambe tikereke ta Pentecosta i mhaka leyi nga yin'we hi wena na Xikwembu. Mi fanele mi nghena endzeni ku nga ri ntlawa wa n'wina ku nga ri kereke ya n'wina ku nga ri mufundhisi wa n'wina kambe hi n'wina mi faneleke mi nghena endzeni. Ndzi mi lava mi xiyisisa xihlawulekiso xin'wana xa Moxe loko a huma hambiswiritano ku va a ri muprofeta ku va a ri wanuna lonkulu hi laha a ri xiswona loko a huma ni rito vanhu va n'wi vonile leswaku u cincile swin'wana swi teke ndhawu eka yena. Loko a ta a huma na rito leri tiyisiweke ra awara yeleyo milawu a ri munhu loyi a cincile. Swi nga leswi na n'wina mi ta va tano loko mi ta mi huma eka nguvu yeleyo ya vumunhu leyi nga ta hleka eka nhlengeletano tanihileswi wanuna yaloye loyi a nga ta khunguvanyeka eka ku horisa eka swa mikwembu ni ku vula leswaku masiku ya mahlori ya hundzile u tshikile eka nguvu yeleyo ya vumunhu kwalahaya nguvu ya ndhavuko nakona un'wana ni un'wana u ta tiva swin'wana leswi nga humelela eka n'wina tanihi makwerhu wa hina wo xiximeka Jim Brown ta swi ehleketa vunyingi bya vapresbyterian va swi tiva leswaku swin'wana swi n'wi humelerile hikuva a huma eka nguvu ya vundhavuko u vonile swin'wana eka vanhu leswi swi n'wi kokeke mahlo nakona u humile hi a suka eka nguvu kunene n'wina loko mi huma eka nguvu mi ta vonakala hi ku hetiseka eka vanhu leswaku ku na leswi swi nga humelela eka n'wina rito leri funengetiweke eka loyi a nga pfumeriki kambe erivaleni eka mupfumeri Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki swi nga leswi a ku ri xikwembu emasikwini ya vona a ku ri xikwembu eka munhu n'wana wa xona Yesu Kreste hi pfumela sweswo ku nga ri ntsena muprofeta ku nga ri ntsena munhu ntsena vumunhu ntsena a ku ri xikwembu eka Kreste xikwembu eka munhu ku hetiseka ka miri wa vukwembu bya xikwembu hi miri eka munhu xikwembu eka munhu sweswo i xikwembu xi nga evanhwini ku hetiseka ka xikwembu eka miri wa vukwembu eka kereke ya xona ya khale xi tikombisaka xona hi xoxe xi hetisisa rito ra xona sweswi hi kuma leswaku xikwembu eka tinguva hinkwato a xi ri na zovo eka rona xikwembu a xi titumbetile hi nguvu ntsena swi ndzi tsundzuxa hi swin'wana swa xitori nyana lexintsongo lexi humeleleke edzongeni swi nga leswi a ku ri na muti wa vakreste swi nga leswi emutini lowu wa vakreste a va pfumela eka xikwembu nakona va ehleketa hi swona sweswo leswi xikwembu xi va hlayiseke eka makhombo hinkwawo nakona laha xi swi endleke nakona a va ri na junior lontsongo xifayeta lexa kwalomu ka nkombo kumbe nhungu wa malembe hi vukhale nakona xi yile exikolweni xa sonto nakona a xi ri ndzumulo wa kahle kambe a xi chavisa hi xihuhuri ngopfungopfu loko rihati ri hatima kutani leswi ndzi swi byerile wanuna un'wana siku rin'wana loko xiphemu lexi xi tile ni wanuna loyi ku va a horisiwile ministara yena ya loyi u tele va ti endlela xikwembu ha wena makwerhu Branham kunana a ri muavanyisi swi nga leswi ndza ehleketa a ndzi ri na maendlelo ya ku swi tshovelela swi suka ntsena swintsongonyana ku nga ri ku vavisa ma swi tiva kambe ntsena ku va ni vunene ndzi ku xana sweswo swi le kule ni matsalwa xana leswaku swi va tano wa vona ndzi ku e-e a swi tano ndzi ku hikuva Yesu u vitanile vaprofeta xikwembu wa vona sweswo hi swona xikwembu tani va ku kunene n'wina vanhu mi ringeta ku teka ndhawu ya xikwembu sweswo a swi le handle ngopfu sweswo hi swona swi nga xiswona hakunene sweswo hi swona xikwembu xi tikombisile hi nyama ntsena tanihi laha xi tshembiseke ha kona eka xindyangwana lexi ha swi kuma ndzi n'wi byerile xitori nyana lexintsongo lexi xi taka emiehleketweni ya mina sweswi leswaku madyambu man'wana ku tile vubutsa nakona manana u teri eka junior a ku sweswi u ya ehenhla exitizini ja u ya etlela a ku mhani ndza chava a vula tani a ku na lexi nga ta ku chavisa famba u ya etlela ehenhla junior lontsongo epavalarile kwalahaya kutani rihati ri hatima efastereni na ku lori lontsongo a sungula ku rhurhumela a ti funengeta nhloko nakona hambi swi ri tano a ha ritwa rihati kumbe ku vona ku hatima efastereni ni ku twa tilo loko ri duma hi loko a ku mhani hi loko wasati a ku u lava yini junior a kutani haleni u ta etlela na mina swi nga leswi i gonyerile ehenhla hi xitepisi tanihi vukahle byin'wana laha manana la tshembekeke a nga byi endlaka nakona u gonyile hi loko a tlakula junior lontsongo kutani a ku junior manana u tsakela ku vulavula na wena ntsena xikadyana a ku swi kahle mhani a ku sweswi u fanele u tekela leswi enhlokweni hi ya ekerekeni hi ntolovelo hi hlaya bibele ha khongela hi ndyangu wa vukreste hi pfumela eka xikwembu kutani a ku hi pfumela sweswo eka mabubutsa ni swin'wana leswi swi yaka emahlweni xikwembu i muhlayisi wa hina a ku mhani ndzi pfumela swin'wana ni swin'wana swa sweswo kambe a ku loko ku hatima kwaloko ku tshinela a ku ndzi lava xikwembu ni zovo eka rona swi nga leswi ndza ehleketa ku nga ri ntsele junior kambe hinkwerhu ka hina hi titwisa xisweswo loko hi va kun'we loko hi khongelelana xikwembu xi ri na nhlonge eka rona nakona hi kuma leswaku xikwembu mikarhi hinkwayo xi na nhlonge leyi nga eka xona loko muxa a ta va a xi vonile a xi ri na nhlonge eka xona a xi langutaka tanihi munhu. Loko xikwembu xa ha ri endzhaku ka makhetanisi, a xi ri na nhlonge eka xona. Loko na xikwembu emadyandzwini lawa ekerekeni ya xona, xi ti funengetile eka kereke ya xona hi nhlonge leyi nga eka rona. Xa ha ri xikwembu xona xexiya emadyandzwini lawa. Hi kuma sweswo. Kambe sweswo tanihi laha nguvu ya nhlonge hi yona yi kumamaka mindhavuko, ntsena a va pfumeri leswaku sweswo i xikwembu xi endlaka vona vanhu va endla tanihi sweswo. Wa vona swi hikokwalaho ka xikwembu xi ti funengeteke eka kereke ya xona, eka nhlonge, nhlonge eka rona. Sweswo swi lulamile. Xi ti fihlile eka lava nga pfumeriki, xi ti paluxa eka vapfumeri. Ina nkulukumba. Sweswi loko nguvu ya vona ya ndhavuko wa vakulukumba na rito swi tshoviwile, oh hakunene, namuntlha swi nga leswi swi ta erivaleni hi xivona. Muvumbi nakambe a ti funengete enyameni ya ximunhu. Vaheveri 1 yi vula tano na Geneza 18 tsundzukani, xikwembu a xi ri wanuna la yimeke lahaya a dya ni ku vulavula na Abrahamu ni ku vula leswi Sara a swi endla etendeni endzhaku ka xona. Nakona Yesu u teri tanihi laha a swi ri emasikwini ya Sodoma, swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu. Muvumbi nakambe a ti funengete enyameni ya vumunhu. Sweswi tsundzukani, Yesu a nga talanga a vula a ku loko n'wana wa xikwembu a ta va a hlavuteriwile eka Luka ku avanyisa ka vukhumenkombo ndza pfumela na kwalomu ka 20:21 kun'wanyana kun'wana lahaya a ku loko n'wana wa munhu a ta va a hlavuteriwile. N'wana wa munhu endzhaku ekerekeni nakambe a ti paluxa eka xivumbiwa xa vumunhu ku nga ri n'wana wa xikwembu, kambe n'wana wa munhu nakambe u tlhelela endzhaku ekerekeni ya yena nakambe emasikwini yo heteleka, hikuma leswaku u tshembisile sweswo eka switshembiso swa xikwembu. Hi tekela enhlokweni nchumu wun'wana eka testamente ya khale. Ndzi na matsalwa lawawani eka Exoda leswaku mazovo ya khale ya mintini ma endle yini, ma tumbetile ku kwetsima ka xikwembu evanhwini. Mazovo ya mintini hambi ku ri vanhu va nga ka va nga ri voni, hikuva a ku ri zovo leri ri khomeke. Zovo a ri ri rona. Ku kwetsima ka xikwembu a ku ri endzhaku ka zovo. Nakona sweswi ku kwetsima ka xikwembu ku le ndzhaku ka nhlonge ya n'wina. Sweswo hi swona. Nakona mindhavuko a yi ri voni, ri le ndzeni ka nguvu laha rito ra xona ri nga kona. A ku ri na yini endzeni ka zovo lero endzhaku lahaya? Mazovo ya khale ya ntini, laha ku hava ku saseka, laha hi nga ri tsakelaka. Nakona loko ri endliwile nyama ri tshama exikarhini ka hina. Hambi swiritano a ri na ku saseka loko hi nga ku tsakelaka eka rona. Nakona sweswi hi leswi swi nga xiswona namuntlha, ku hava nchumu eka wanuna kumbe eka wasati leswi tsakeriwaka. Hi leswi swi nga endzhaku lahaya, sweswo hi leswi swi nga xiswona. Kambe miri na ku lori ya loyi ndza swi tiva u toloverile ku va xilovekela, u toloverile ku endla leswi. A ndzi na mhaka ni leswi a toloveleke ku swi endla. I ncini lexi fihliweke endzhaku ka zovo lero? I ncini lexi nga endzhaku lahaya? Sweswo hi leswi swi hlayiwaka. Sweswo i yini? Vanhu i mabofu, zovo ri pfala vanhu mahlo. Wa vona va ri ndzi tsundzuka wasati yaloye a toloverile, ndzi tiva leswi a swi toloveleke. Kambe sweswi ke wa vona mazovo ya vona lawa nkarhi wun'wana a ma ri eka ntini, kambe sweswi ma tumbeta ku kwetsima ka xikwembu. Vana rona ri ti funengetile endzhaku ka rona, a ri ri eka xiharhi, kambe sweswi ri funengeta ku kwetsima ka xikwembu. Swi nga leswi ni nhlonge ya n'wina yi nga ha cinciwa emadyandzwini lawa, yi endliwa ndhawu ya vufunengelo bya xikwembu. Xikwembu xi tshama eka vanhu. Langutani mazovo ya khale ya ntini ha kumisisa endzhaku a ya ri endzeni kwalahaya a ku ri na rito, nakona rito lahaya a ku ri na xinkwa xa xikombiso. Areka a yi haxiwile, nakona a ku ri yini? Ku kwetsima ka Shekina a ku ri kwalahaya. Sweswi rito i mbewu, nakona ri nga ka ri nga tisi nchumu ku fikela laha n'wana a ri bata. N'wana u fanele a va ehenhla ka mbewu ku yi endla leswaku yi tswala, ku yi endla leswaku yona yi vuyelela. Nakona yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe. Mi teka rito, tekani rito ra xikwembu etimbilwini ta n'wina, nakona mi famba evukwetsimeleni bya Shekina. Loko mi swi endla ri tatisa xinkwa xa xikombiso mana xa xoho xi nyikiwa ntsena vanhu lava va tihlawuleke. Nchumu wun'we ntsena lowu nga xi dyaka, lowu pfumeleriweke ku xi dya ntsena i vanhu lava va pfumeleriweke lava va ri tivaka. Pawulo u teri lahawani ku cinca kusuka eka ku kwetsima ku ya eka ku kwetsima masiwana eku heteleleni rona rata ku fikela laha ri tlhelelaka eka ku kwetsima ka xiviri. Ntsena swi fana na mbewu ya ku kwetsima ka nimixo, mbewu ya xiluva yi wela ehansi, mbewu ya koroni yi wela ehansi. hi wihi nchumu wo sungula yi humela ehandle yi ri ximilana lexitsongo hi loko xi ya eka tasele xi nga leswi kusuka eka tasele xi tlhelela eka ndzoho ya yona yo sungula hambi swi ri tano sweswo hi swona hakunene leswi kereke yi nga swi endla yi huma eka Luther Wesley nakona sweswi yi tlhelela endzhaku eka ndzoho yo sungula yi tlhelela endzhaku eka vukwetsima ko sungula yi tlhelela endzhaku eka vukwetsima laha a yi ri kona emasunguleni n'wana loyi a humaka evuxeni wa ha ri yena n'wana loyi a kombisaka nchumu wun'we evupela dyambu wa ti cinca kusuka eka kukwetsima ku ya eka kukwetsima yi cincile kusuka eka vuhedeni ku ya ehansi eka Luther na kusuka eka Luther ku ya ehansi eka Wesley kusuka eka Wesley ku ya ehansi eka Pentecosta ni ku ya emahlweni ku cinca kusuka eka kukwetsima ku ya eka kukwetsima ku humesiwa mana lawa a ya tumberile nakona sweswi ri vupfile u n'wi vuyisela endzhaku tanihi laha yena a ri xiswona emasunguleni ministri wa yena lowu fanaka Yesu lowu fanaka matimba man'we moya lowo kwetsima lowu fanaka un'wana lowu fanaka ni lowu ehleke siku ra Pentecosta wa ha ri moya lowo kwetsima lowu tikombisaka namuntlha kusuka eku kwetsimeni ku ya eku kwetsimeni ku ya evukwetsimeleni nakona wu tlhelela endzhaku eka mbewu leyi nga ya rona ni nkhuvulo wa moya lowo kwetsima na masingita man'we na mahlori man'we na nkhuvulo wun'we na vanhu va muxaka wun'we va endla hi ndlela yin'we hi matimba man'we ni matswele man'we swi suka eka ku kwetsima ku ya eka ku kwetsima leswi swi landzelaka ku ta va ku ri ku cinca eka ku kwetsima loku eka miri tanihi miri lowu nga wa yena lowu kwetsimaka laha hi nga ta n'wi vona Abrahamu u vonile swo fana sweswi xiyisisani ha swi vona leswi swi nga cincisa xiswona kusukela exihambanweni hi rhambiwile ku ta avelana ku kwetsima ka yena sweswi eka Vakorinto vo sungula 12 hi khuvuriwile eka miri wa yena hinkwerhu hi khuvuriwile eka moya wun'we ku nga ri hi mati man'we hi moya wun'we hinkwerhu hi khuvuriwile sweswo hi swona sweswi swi nga leswi hi va xiphemu xa yena ndza tshemba a ndzi le ku mi hleriseni wa vona ndza tshemba a ndzi endli tano kambe ntsena swi ta ni hi ntwanano lowukulu wa mimpfumawulo lowu nga eku tlangeni kumbe ku tlanga drama a ndzi tivi ngopfu hi mintwanano wa mimpfumawulo kumbe drama kambe a ndzi hlalerile ku tlanga ka leswi a ndzi ri eku vulavuleni hi keme loko nhwana wa mina na vona va ha ri eka swona nakona a va ri eku tlangeni eka ntwanano lowu wa mimpfumawulo eCayman a va ri eku tlangeni vunanga a byi endla swo fana yaleyo hi yona ndlela leyi swi nga xiswona loko hi khuvula hi moya loko kwetsima eka Kreste sweswi wa vona vunyingi bya n'wina mi hlayile kumbe mi twile hi xitori xa mutlambi lowukulu wa Russia loyi a nga tlamba Petro na Sola ni leswi a swi ri xiswona va swi tlangile sweswo hi swikombiso ni swin'wana nakona un'wana ni un'wana loyi a tivaka xitori loyi a xi hlayeke ephepheni kutani mi nga ha twa ntwanano wolowo wa mimpfumawulo leswi yi tlangisaka xiswona drama ku yi tlanga hikokwalaho ka yini va tiva ku cinca kun'wana ni kun'wana va nga ha yi languta lahawani ni ku vona ku cinca kambe sweswi ku humela yini loko mutlambi a tsala swin'wana nakona ntsena hi kuma leswaku sweswo a swi tlangiwanga kahle hi kuma leswaku sweswo hi swin'wana leswi nga humelela ku na swin'wana swi xotaka loko hi va vona loyi a ri tlambeke u ri endlile a tlhela a ri tsala swi nga leswi ntwanano wa mimpfumawulo i ku chaya ka rona ri ba noto yo hoxeka ku na swin'wana swi nga hoxeka mukondleteri u nyikile maendlelo yo hoxeka wa vona nakona yaleyo hi yona mhaka namuntlha vamakwerhu va mina va Lutheran vamakwerhu va mina va Baptist vamakwerhu va mina va Pentecosta hinkwerhu vamakwerhu va mina kusuka eka ti-denomination to hambana sweswo hi leswi swi nga xiswona wa vona mi ringeta ku nyika noto leyi balaka endzhaku emasikwini ya Luther Wesley tanihi sweswo loko kahlekahle lakani ra vunanga lahawani ri kombisa leswaku i siku rin'wana wa vona ngaka hi nga hanyi eka rivoni ra Luther a ri wa reforma ha xi amukela xiphemu xa yena kambe hi xi tlangile xi humile hi le ndleleni lahawani endzhaku ka bungu sweswi wa vona ngaka hi nga ri chayisi xiswona sweswo sweswi ndlela yin'we ntsena leyi mi nga yi endlisaka xiswona vamakwerhu va mina hi leyi ni vamakwerhu va misava va timeho to hambana ta misava ndzi nga ha vula leswi kova na ndlela yin'we ntsena ya sweswo eka mukondleteri ku swi endla. U fanele a nghena eka moya wun'we ni lowu mutlambi a ri eka wona, swi nga leswi u na wona. Nakona loko kereke yi tswalanisa mimpfumawulo yona hi yoxe laha misava yi hlalelaka masingita na mahlori lawa, loko kereke ni mutlambi ni mukondleteri hinkwavo va nghena eka moya wa mutlambi, swi nga leswi loko va ku masiku ya masingita ya hundzile a swi binoto ya kahle, kambe loko swi nghena eka ku jomba ka kahle ka rona ni moya wa kahle wa rona, u ta swi endlisa ku yini ku fikela laha moya wu ehlaka wa mutlambi? Amen. Swi nga leswi loko va ku masiku ya masingita ya hundzile a swi binoto ya kahle, kambe loko swi nghena eka ku jomba ka kahle ka rona ni moya wa kahle wa rona, u ta swi endlisa ku yini ku fikela laha moya wu ehlaka wa mutlambi? Amen. Loko hi ba hi ku Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki, tsalani wa mimpfumawulo wa rila. Amen. Mi ta amukela matimba endzhaku ka loko moya lowo kwetsima wu ta ehlela ehenhla ka n'wina. Tsalani wa mimpfumawulo wu ta rila wu ku amen ndzi na wona. Kari hava ntirho lowu vhumbiwaka ha swona kwa tswanani wa mimpfumawulo hinkwawo wu le ka ntwanano wun'we na rito wa famba. Sweswo hi swona i nchumu wo saseka ngopfu. Mukondleteri ni mutlambi va fanele hi va va eka moya wun'we, ni tinhlambi hi ti boheka ku va eka moya wun'we ku wu kombisa hinkwako, nakona misava yi le ku hlamalela leswaku ku humelela yini. Vukhomanisi va vulavula hi byona, nakona swi ndzi hlambisa timbilu ni hinkwako ku yimela ni swin'wana ni swin'wana ni ku avana o tiswana tanihi hinkwabyo ku sambala lebyi loko ku vuya ka hosi ku ri ekusuhi swinene. Ku na swin'wana leswi swi baka hi ku hoxeka. Ndza chava leswaku mukondleteri vakondleteri hi va humile eka moya wa vutlambi. Loko hi kuma moya wa mutlambi matimba yalawa ya ntiyiso ya Xikwembu lawa ya nga vula hi Bibele loko yi te vavanuna vakhale va fambisiwile hi moya lowo kwetsima, ku tsala Bibele leyi mi ta swi vona swiphemu swimbirhi swa maphepha ya machayini swi tata kun'we ntsena tanihi Bibele ya Xikwembu ni mipfumeri va tata kun'we, hikuva havumbirhi va le ka moya wun'we, havumbirhi va nchumu wun'we, va khomana kun'we eka nchumu wun'we. Leswi hi xi lavaka namuntlha i vakondleteri, sweswo hi swona ku tlhelela eka rito, ku tlhelela endzhaku ni ku ri pfumela tanihi laha rona ri sumuleke. Swi nga leswi mi vona Xikwembu xona hi xoxe, sweswo i ku pfununguriwa. Drama yi endliwile yi va ya xiviri namuntlha a va ri kunene hi xona Xikwembu xa matimu, ha swi tiva xi tsemakanyile lwandle ro tshuka xi endlile hinkwaswo leswi, nakona a xi ri ekheleni ra ndzilo ni vana va vaheveru. Hi byi vukahle bya Xikwembu xa matimu a swi tani loko xona xi nga ri lexi fanaka namuntlha. Xana munhu i ku tshemisa Xikwembu eka leswi xona xi swi endleke, ku ehleketa hi leswi xi nga ta swi endla ni ku honisa leswi xi swi endlaka. Sweswo ntsena hi leswi swi nga eka munhu ku swi endla, nakona i nchumu wun'we namuntlha vamakwerhu va hina i nchumu lowu wu nga wun'we. A hi tlheleleni endzhaku hi ya kuma ntwanano wa mimpfumawulo lowu cheka kahle laha va misava va nga ta swi vona. Yesu u tele loko ndzi ta kusiwa kusuka eka misava leyi ndzi ta tshuneta vanhu hinkwavo va ta eka mina, nakona hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Mi nge yi vakondleteri hi va kumeka eka moya lowu nga wona ni tinhlambi ni mutlambi swin'wana ni swin'wana swi ta va leswinene swi nga leswi hi kona ku hava ntirho lowu wu vhumbiwaka ha swona. Hi tiviwa na yena hambi swi ri tano Bahebreu 13 verse 8 yiteri hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Hi tiviwile na yena eka mitirho 2 hi tiviwa na vona hi nkhuvulo wun'we nchumu wun'we, hinkwaswo leswi yena a ri xiswona ni hinkwaswo leswi yena a nga xiswona, hinkwaswo leswi yena a ri xiswona ni hinkwaswo leswi yena a nga xiswona, hi tano hakunene hi swona. Tsala tanihi loko ndzi lava ku va muamerika wa ntiyiso hi fanele ndzi tiviwa hi swin'wana ni swin'wana leswi a nga xiswona, hinkwaswo leswi a nga xiswona ndzi fanele ndzi tiviwa na rona loko ndzi ri muamerika wa ntiyiso. Loko ndzi ri muamerika wa ntiyiso swi nga leswi ndzi tshamile etikweni ra Plymouth Rock. Amen. Swi endlile loko ndzi ri muamerika swi nga leswi na n'wina swi tano mi tshamile etikweni ra Plymouth Rock ni vatatana va vaendzi ehenhla ka Plymouth Rock loko va ha tshamile kwalahaya a ndzi ri na vona, swi nga leswi na n'wina swi tano un'wana ni un'wana. Ndzi jikajikile na Paul River epatwini ku tshinya khombo rin'wana na rin'wana, sweswo hi swona leswi nga swona kona kwalahawani eVelfort ndzi tsemekanyile ayisi ya le Delaware ni ntlawa wa masocha lawa xiphemu xa vona a va nga ambalanga tintangu. Ndzi kongerile visiku hinkwabyo na George Washington hi ku khensa ndzi tsemakanyile Delaware ni xivono endlwini ya mina hi maAmerika ina nkulukumba Evelyn Forge hakunene ndzi swi endlile tlherisele ku khensa ni ku khensa ka xiviri ka vatatana tlherisele ku khensa eka Xikwembu loko ndzi ri muAmerika wa xiviri ndzi tiviwile kwalahaya etafuleni lero loko ndzi ri muAmerika wa xiviri ndzi tiviwile loko ndzi yimile na Stonewall Jackson loko ndzi ri muAmerika wa xiviri ndzi tiviwile eBoston Tea Party ina nkulukumba loko hi ala ku va ni swilo leswi swi kokiweke emahlweni ya hina kunene ndzi tanihi muAmerika wa xiviri ndzi tiviwile kwalahaya hi swona ena nkulukumba o mina ndzi bilele Betty Bell hi tifoto to sungula ta mawuwani hi 1776 ndzi bilele Betty Bell lawani ku hlambanya leswaku hi tshunxekile ku va muAmerika wa xiviri ndzi fanele ndzi va tano ndzi tiviwile na tingana ta yena eka mihlonga loko vamakwerhu va lwisanile na swona ndzi fanele ku hlayisa tingana ta yena ndzi fanele loko ndzi hlayisa ku kwetsimaka yena loko ndzi ri muAmerika ndzi fanele ndzi va tano ndzi tiviwile na yena ina nkulukumba ndzi tiviwile eGottesburg ehansi lahaya loko Lincoln a ta va a endlile mbulavulo wa yena ina nkulukumba a ndzi ri eWork Island ehenhleni ka miri wa socha leri a ri ri na ngati ndzi pfuke eWork Island eGuam ndzi pfunile ku tlakusa mujeko walowo ndzi muAmerika wa xiviri amen hinkwaswo leswi a nga xiswona ndzi tano nakona ndza tinyungubyisa ha swona ina hakunene hinkwavo vaAmerika va tano hinkwaswo leswi a nga xiswona ndza ha ri xiswona ku va muAmerika swin'wana ni swin'wana leswi a nga xiswona ndzi fanele ndzi va tano hikuva ndzi tiviwa na yena nchumu wun'we hikuva mukreste wa ntiyiso ndzi fanele mi tiviwa hi byona ndzi chumayerile na Moxa kumbe na Nowa ni ku tshinya vanhu hi ku avanyisa loko ku taka ku va mukreste wa ntiyiso a ndzi ri na Moxa eka xihlahla lexi ya xipfula ndzi vonile lengavi ra ndzilo ndzi vonile ku kwetsimhaka yena a ndzi ri na Moxa lahaya emananga ku va mukreste ndzi fanele ndzi tiviwa hinkwaswo leswi Xikwembu a swi ri xiswona ku va mukreste ndzi vonile ku kwetsimhaka yena ndzi ri twile rito ra yena u nga ringeti ku swi hlamusela swi fambela ekule na mina sweswi hikuva a ndzi ri kwalahaya ndzi tiva leswi ndzi swivulaka hi swona ndzi vonile leswi swi humeleleke ina nkulukumba a ndzi ri elwandle ro tshuka loko ndzi ta vona moya wa Xikwembu wu famba ni ku ava mati ma va ematlhelo ku nga ri nyandza ya tinhlanga hi laha a ringetaka ku swi vula namuntlha kambe ku ya hikwalomo ka mikondzo ya 19 elwandle ndzi vonile moya wa Xikwembu ndzi fambile namuxa eka misava yaleyo yi omeke ku tsemakanya lwandle lero ro tshuka ndzi yimile entshaveni ya Sinayi ni vona tilo ni ku hatima ku wa ndzi dyile mana na vona ehansi kwalahaya ndzi nwile kusuka eka ribye lero ndza ha ri eku swi endleni madyambu lawa ndzi tiviwile ni vadyi va mana ndzi tiviwile na vona lava va nga no kusuka eka ribye lero nakambe ndzi tiviwile loko Yoshua a chamhalamhala makhumbi ya Yeriko ya wena ehansi a ndzi ri ekheleni ra tinghala na Daniel a ndzi ri ekheleni ra ndzilo na vana va Heberu a ndzi ri entshaveni na Eliya entshaveni ya kamela a ndzi ri na Yohana mukhuvuri ni le mahlweni ka vaavanyisi va vona ndzi vonile moya wa Xikwembu wu xika ndzi twe rito ra Xikwembu ri ku loyi i n'wananga loyi ndzi n'wi rhandzaka eka yena ndzi tsakela ku tshama kona ina nkulukumba ndza pfumela leswaku ndzi tiviwile na yena sweswo hi leswi hi swi nga swona ndzi tiviwile lahaya esirheni ra Lazaro loko a pfuxa Lazaro ndzi tiviwile wansati exihlobyeni loko a ta va a n'wi byerile swidyoho swa yena ina nkulukumba hakunana ndzi tiviwile na yena eka rifu ra yena nakona ndzi tiviwile eka pasenga yo sungula ndzi pfukile na yena ekufeni ndzi tiviwile na yena eka rifu ra yena a ndzi ri na 120 eka marendo le henhla ndzi tiviwile na vona ehenhla kwalahaya heyi ndzi titwa ndzi kateka owo mina ndzi tiviwile kwalahaya ndzi un'wana wa vona ndzi tiviwile ndzi na ntokoto wun'we ni lowu a va ri na wona a ndzi ri kwalahaya loko swi humelela ku va mukreste wa ntiyiso ndzi vile mbhoni ya moya wa matimba lowu a wu tsutsuma wu ta ndzi vile mbhoni ya sweswo ndzi tlule matimba ya Xikwembu wu tanihi laha a ma ninginisa a ndzi ri na vona loko va vulavula hi tindzimi ndzi tlule ntoto wu ta kwalahaya a ndzi ri na vona ndzi tiviwile na vona loko moya lowu kwetsima wu sungula ku vulavula hi tindzimi na vona a ndzi ri na Petro emahlweni ka vaavanyisi eka mitirho 2 loko a chumayerile nchumayelo lowukulu lowu a wu endleke ndzi tiviwile na yena ina nkulukumba eka mitirho 4 loko va hlengeletanile kun'we a ndzi ri na vona loko akwa huninginika endzhaku ka xikondelo mu akwa huninginikile laha a va tshamile kona ndzi tiviwile na vona kwalahaya ndzi chumayerile na Paul eMarsyhill eyinakulukumba a ndzi ri na Yohana exihlaleli xa Patmos ni ku vona ku vuya ka yena ra vumbirhi a ndzi ri na Wesley xisala xexo xa ndzilo a xi vutla kusuka emindzilweni loko ku pfulunganya lokukulu ku lwisana na kereke ya Anglican a ndzi ri kwalahaya na yena nakona lahawani hi mina loyi emadyandzini lawa 1964 ePhiladelphia, Pennsylvania. Ndzi tiviwile ni muxaka wun'we wa ntlawa ni muxaka wun'we wa ntokoto ndzi fanele ndzi va tano ku va vukreste ndzi fanele ndzi tshama ndzi tiviwa laha rito ra Xikwembu ri kombisiwaka ndzi tiviwile na ntlawa lowu wu twaka moya wa Xikwembu ndzi tiviwile ni ntlawa lowu wu tivaka leswaku u funenguriwile lowu wu tivaka leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki lowu wu tivaka leswaku leswi a hi swihoxo i Yesu Kreste la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ndzi tiviwile ni ntlawa wolowo lahawani emadyandzini lawa hambiloko a va vitaniwile ntlawa wa vahehli hambiloko ku ri ntlawa wa vahosi hikokwalaho ka ririto ra Xikwembu kambe a ndzi na tingana hi evhangeli ya Yesu Kreste hikuva i matimba ya Xikwembu ya ku ponisa nakona ndzi un'wana ndzi na vona vaapostoli lava va hanyaka ndzi nga ha vulavula hi vona lava yimeriweke Xikwembu xi tifunengetile eka xivumbeko xa vumunhu eka vavanuna na vavasati o Xikwembu eka elimofu wa xona nakambe xi tifunengula ha xona hi xoxe xi tlhela xi ti endla xi tiveka xona hi xoxe eka vanhu va xona hosi leyikulu leyi nga veka etlhelo ku kwetsimhaka yona ku nga ri ku nga ni misava yi nga ha ndzi voni ndzi ta va ndzi tifunengetile eka vona kambe n'wina mi ta tlhela mi ndzi vona hikuva ndzi ta va na n'wina ndzi tshama na n'wina ndlela hinkwayo yo ya eku heriseni ku cinca kusuka eka Luther ku ya eka Wesley ku ya emahlweni ni le mahlweni kusuka eku kwetsimeni ku ya eku kwetsimeni ndza ha ri Xikwembu lexi hanyaka ni ku tlhelela endzhaku eka ku kwetsima loko sungula halleluya swi andzurile nguvu ya denomination yin'wana ni yin'wana rihlampfu ra mpfumawulo wun'wana na wun'wana mpfumawulo wolowo lowu nge o sweswo i xihoxo swi tshovile eka swona mpfumawulo lowu wu humaka kwalahaya wu ku o vanhu va vona va penga swi andzurile nguvu yaleyo ina xi swi endlile o mi nga kha mi nga swi endli a mi chumi ntsena ntlawa wa vahoxi swi handzurile eka sweswo ku hava nchumu wo fana na walowo tanihi ku horisiwaka swa vutomi swi handzurile eka sweswo o mina tanihi laha rito ra xona ri nga teri xi ta swi endla mi nga kha mi nga hluri rito ra Xikwembu nakona lahaya swi yimile hambi swi ri tano emadyandzwini lawa muhluri wa matimba kusukela loko xi handzurile vumethodist hinkwabyo baptist presbyterian muxaka wun'wana na wun'wana wa nguvu xa ha yima exikarhi ka vanhu va xona emadyandzwini lawa a swi hluriwanga hi mindhavuko mi nge vanhu va vula leswi va lavaka ku swi vula va endla leswi va swi lavaka ku swi endla swin'wana na swin'wana leswi swi lavaka ku swi endla Xikwembu xa ta xi tshovelela rihlampfu lero ra mpfumawulo nakona tsundzukani va ndzi byela loko xihahampfhuka hakunene xi tshovelela mpfumawulo walowo wa rihlampfu a ku na mpimo eka rivilo ra xona ndza mi byela loko mi tshova rihlampfu lero ra ndhavuko leswaku Yesu u le ndleleni yo vuya nakona a nga sweswo loko mi kuma leswaku hi yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki a ku na mpimo eka leswi Xikwembu xi nga swi endla lahawani eka nhlengeletano leyi ni ku komba misava leyi leswi yi swi lavaka ku nga ri vunene bya misava kambe mpfuxelelo wa misava lowu wu nga tatatiwa ni ku khuvuriwa eka vukona bya Xikwembu lexi hanyaka elimofu ku funenguriwa eka xona hi xoxe eka nyama ya vumunhu halleluya ndza swi pfumela ku tshoveka rihlampfu rin'wana ni rin'wana nguvu yin'wana ni yin'wana nguvu yin'wana ni yin'wana ku hava lexi nga fihlaka vukona bya xona loko vanhu va va ni ndlala etimbilwini ta vona ku na nguvu leyi nga lulamiseriwela ku handzuriwa ntsena mi nga ha tshembeka eka sweswo handzulani nguvu yin'wana ni yin'wana hi moya wo kwetsima lowukulu wa xona nakona lahawani xa yima emadyandzini lawa muhluri wa matimba la nga tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki ku horisa vavabyi khuvuriwa va vapfumeri ntsena tani hi laha xi swi endleke emikarhini hinkwayo hi xona muhluri wa matimba vadyavulosi va khombo va le ku tsutsumeni eyinakulukumba va tani mikarhi hinkwayo loko xi ri kona hi ku pfala ndzi nga ha vula leswi a ku ri na ku hlaya xitori malembe yo hlaya lawa ya hundzeka hikwalaho ka muchayi wa violin wa mutuhari a ri ni violin ya khale leyi a va ya eku yi xaviseni mi twile hi ta xitori lexi mikarhi yo tala nakona va lavile ku yi xavisa hi nchumu wun'wana nakona muxavisi u teri i mani a nga ta ndzi nyika so na so ndza pfumela u nyikerile swingwece switsongo nkarhi wun'wana ntlhanu wa macheleni kumbe swin'wana ma famba kan'we kumbe mafamba kambiri. Hi ku kongoma, wanuna u yimile endzhaku aku ntsana yimanyana. Nakona u fambile aya yiteka ayi ehleketeni leswaku u chayile leswi kuna xihlovo leswi nga tatiwa hi ngati leyi humesiweke emisiheni ya Emmanuel loko va dyowe va nyipela endhambii kusuka swinaka hinkwaswo swa vona swi nga leswi loko a yi vekile ehansi a ku ri hava tihlo leri omeke endhawini hi loko a ku i mani a nga ta nyikela xaa un'wana a ku 5,000 kume ra magidi a yi nga ri na nxavo lowu tshamisekeke hikokwalaho ka yini n'winyi wa violin wa mudyuhari u hlamusele nkoka wa ntiyiso o boti sesi sweswi pfumelelani n'winyi wa rito leri loyi a ri tsaleke moya lowo kwetsima lowukulu swi tlakuserile ehenhla ku titsongahata ka xona hi rirhandzu swi koka ku tsemekanya timbilu ta n'wina ku na xihlovo lexi nga tatiwa hi ngati leyi humesiweke emisiheni ya Emmanuel mi ta vona nkoka lowu heleleke mi vona xikwembu lexi fununguriweke xi ta erivaleni leswaku xona xa ha fanele laha xona a xi ri kona loko xona xi ehla hi siku ra Pentecosta ehenhla le ka vanhu loko xi titivisa xona hi xoxe xi tichululela eka wona sweswo swi lulamile mi ri makwerhu Branham ndzi ringetile ndzi endlile leswi sweswo swin'wana siku rin'wana a ndzi ri na nhlengeletano eCarlsbad New Mexico nakona hi yile ehansi eka vukulu lebyi bya vukhale bya mangedyana kwala haya nakona a xi langutaka tanihi xipuku nakona hi ehlerile kwalahaya nakona wanuna loko a fika kwalahaya endhawini leyi u timile mavoni kutani oho wa mina mi nga ha swi vona leswaku a ku ri na xinyami xa njhani ntsena i xinyami ngopfu mi nga ha swi twa nakona sweswo hi ko va ntsena ndlela hi laha mikarhi yi nghenaka loko hi vona kereke leyi yi tsandzeka ku tekela enhlokweni rito ra Xikwembu loko mi vona vanhwinyana va hina va Zion va endla hi ndlela leyi va endlisaka xiswona loko mi vona vabuti va hina lava va dzahaka ni ku nwa ni ku vula mafenya ya thyaka ni swin'wana va 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 ringeta ku khomelela eka ku tivula ka vona eka Kreste o mina i xinyami i nsumu wa xinyami hi vona sayini ya ku vuya ka yena mikarhi hinkwayo ku na xinyami loko ntsena siku ri nga se fika swi nga leswi nyeleti ya ni mixo yi ta xaweta siku ni ku ri twarisa ni ku kombeta leswaku ri le ku teni mi xiyisisa kwalaya loko va susa sweswo ku ni xinhunyetana ntsena lexi xi huwelelaka hi rito ra xona leri tlakukeke a ku ri na xifanyetana xi yimile ekusuhi xi taletela nakona u vonile muleteri yaloye loko a tima mavoni tanihi sweswo nakona sesinyana yaloye a ri ntsena kwalomu ka fit a ri eku huweleleni a tlela ehenhla na le hansi o ku ta humelela yini ku nga ri khale mhaka i yini mhaka i yini ma swi tiva leswaku a huwelela yini a ku u nga chavi sesinyana ku na wanuna lahaya loyi a nga ta layita mavoni yingisa sesinyana u nga ha ehleketa leswaku hi vantsongo nakona a hi talanga kambe u nga chavi ku na wanuna lahawani loyi a nga ta layita mavoni yaloyo i moya lowo kwetsima ma swi pfumela xana a hi kurhamiseni tinhloko ta hina ntsele xikadyana ndzi khomeleni hikuva ndzi mi hlwerisile o xikombelo xikulu xa matilo leswi xi tifununguleke xona hi xoxe wena laha nga tipetsangiki u titiviseke wena n'wini hosi leyikulu ya ku kwetsima teka swifaniso leswi leswintsongo emadyandzwini lawa u swi wisela ehansi etimbilwini ta vanhu leswaku hi nga ha vona un'we loyi a fununguriweke yaloyi un'we loyi a nga ehlela ehansi a ta handzula nguvu ya tempele a huma na nguvu yeleyo a tlhela a ehla nakambe eka nguvu ya vumunhu hi siku ra Pentecosta wa ha ri yena la fanaka a tincinca eka ku kwetsima ku ya eka ku kwetsima nakona sweswi hi tlhelerile endzhaku tanihi ntumbuluko hinkwawo hi tlanga ku tlhelela endzhaku eka mbewu ya ntiyiso kusuka eka nguva yin'wana ya kereke ku ya eka yin'wana ni le ka nguva leyi yo hetelela lahawani hi hina laha ku tlhelela endzhaku eka nchumu wa ntiyiso lowu weke hi siku ra Pentecosta ku hetisisa matsalwa hinkwawo ri vone hi nkarhi wa ni madyambu nakona mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina ni swilo swo tala leswi u swi tshembiseke eritweni ra wena tatana loko ku ri na un'wana lahawani loyi o ka a nga se handzulaka nguvu yeleyo sweswi kumbe loko ku ri na un'wana lahawani loyi a encenyetaka un'wana loyi a nga ta famba ni nguvu nyika tintswalo emadyambyini lawa tatana leswaku va nga ha vona muhluri yaloye wa matimba a yimeke lahawani a tele hi tintswalo ni matimba ya ku rivalela hi nyike swona tatana loko tinhloko ta hina ta ha korhamile ku nga ha va ku ri na van'wana lahawani i vangani ndzi nga ha vula leswi lava va nga ta ku makwerhu Branham ndzi tlakusa voko ra mina ndzi khongeleli ntsena tshamani hi mi korhamisile tinhloko ta n'wina mi yimisa mavoko ya n'wina lava ku handzula nguvu yin'wana ni yin'wana ku fikela laha kunene ndzi vonaka muhluri xikwembu a xi mikatekisi mina emavokweni ehenhla eka tibalkhoni u ya exineneni xikwembu a xi mi katekisi etibalkhonini endzhaku yimisani xikwembu a xi mi katekisi tshembekani hakunene eximatsini yimisani mavoko ya n'wina mi kuma kweri Branham ndzi nga hava ndzi vile mukreste malembe yo tala kambe hakunene a ndzi kalanga ndzi ta eka nguvu leyi hakunene a ndzi kalanga ndzi swi endla a ndzi kalanga ndzi va na swona sweswo va nga na swona sweswi namuntlha ndzi ximilana lexi xi tshelaka ebedeni teka xiluva lexi xi nga kulela ebedeni leyi hisaka u fanele u xi buwetela u xi fuwa u xi chela murhi u xi cheleta kambe ximilana xexo xa xiviri xi kulaka lahaya emanani xiluva xa muxaka wun'we lexi xi langutekaka ku fana na xona a xi kali xi kuma hambi ku ri xumatana kambe ku hava tisikiti leti nghenaka eka xona xi funengetiwile hi voya i xa ntiyiso u nga ha pimanisa vukreste ni vukreste bya namuntlha ni lebyi a byi ri kona u nga ha wu anakanya ntlawa lowu hi wu vitanaka vukreste namuntlha ku rhendzeleka hi misava hinkwayo ku va tanihi lava a va ri endzhaku ka pentekosta va mbuweteriweke ni ku bambateriwa ni kusuka eka kereke yin'wana ku ya eka yin'wana nakona u vula swin'wana leswi u nga swi laveki yima u huma nakona u nga ha swi anakanya sweswo e-e mhaka i yini i ku tshovela Michael Angelo loyi a tumbuluxeke xitsundzuxo xa muxa u nga ha kuma ku tshovela ka sweswo hi ku chipa swinene kambe xa ntiyiso un'wana loyi a nga penda xilaleli xa hosi ndza tshemba ku penda kwaloko ku ta tsutsumela mamiliyoni ya tidolara loko u nga swi kota ku swi xava a ndzi swi tivi hambi ku ri ku swi tiva leswaku swi le kwihi kambe u nga ha xava ntshovelo wuntsongo wa swona hikwalomu ka dolara ni 19 wa mapeni mi nga swi kota nakona yeleyo hi yona ndlela leyi nga xiswona namuntlha mukreste wo chipa wa ntshovelo ntsena hi mujoyini wa kereke u nga ha va xavela sigarete kumbe swin'wana swinwiwa swa ntolovelo kumbe wasati la nga kerha misisi kumbe ku penda milomo u nga ha n'wi xava hi swin'wana leswin'wana swa tifexeni ta misava kambe u nga ka u nga khumbi xiviri xexo ndzi n'wi vonile hi ku vonaka laha loko hetisekeke laha fanaka ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki mukreste a wu swi lavi ku va mukreste wa ntiyiso xana loko ku ri na van'wana lava nga riki tano yimisani mavoko ya n'wina mi ta swi endla kunene ntsena ni ya eku khongeleni xikwembu a xi mi katekisi xikwembu a xi mi katekisi sweswo ntsena swi kahle ntsena hi langutani eka sweswo tatana wa hina la nga matilweni vito ra wena ri nga ka ri nga tlheleri eka leswi nga riki nchumu swa wena un'wana la endleke xitshembiso ntsena ndzi na vutihlamuleri bya ku vula leswi u nga swi vula ntsena ndzi vuyelerisa marito ya wena teri loyi a yingisaka rito ra mina a pfumela eka yena loyi a ndzi rhumeke u na vitomi lebyi nga heriki u swi tshembisile kutani hosi ha swi tiva leswaku hi na mitshovelo ya vona namuntlha vo tala va ri va pfumela a va tano swa vonaka kambe hosi ku na van'wana hi xiviri nakambe ndza khongela ntsena leswaku u ta hi nyika kwalahawani emadyandzini lawa leswaku wanuna un'wana ni un'wana ni wasati un'wana ni un'wana mufana kumbe nhwanyana a swi na mhaka ni leswaku i va tiko rihi leri va nga ka rona i va muhlovo wa njhani i va kereke yi xikwembu va tati leswaku va nga ha vona ku tikombisa ka ntiyiso ka Yesu lawa fanaka namuntlha lahawani exikarhini ka hina tanihi laha a ri esikwini ra pentekosta loko a tihlavutela nkuva leyi ku va moya loko kwetsima hi nyike swona ku vona rito loko ri hetiseka vuprofeta loko byi humelela ha pimanisa namuntlha leswi vitaniweke kereke ya misava huvo ya tikereke ta misava ha swi pimanisa sweswo na xitshembiso xa pentekosta a ku na xaxameto eka hinkwaswo hi nga ka hi nga swi kumi swiambalo leswi thyakeke swi hlantswiwile eka thikithi lero kambe hosi xikwembu loko hi tlhelela endzhaku eka xihlovo xexo ku ni maendlelo yo basisa swi nga leswi ntokoto wa hina na rito ra xikwembu swi ta fambisana ni swin'wana swa swona swi nga leswi hi nga ha koxa xihuma xa hina hi nyike swona hosi emadyandzini lawa tanihi laha ni tisaka vanhu lava emavokweni ya wena nyika un'wana ni un'wana leswi hi swi lavaka tatana ha swi kombela hi vito ra Yesu amen xikwembu a xi mi katekisi ndza khensa ngopfu ku yima ku langutela nkarhi wo leha nakona ndzi khomeleni ku va ndzi mi khomeletile ku fikela 10 ra timinete ku bile awara ya 10 xikwembu xi va na n'wina ku fikela ni mi vona na mixo ndzi yisa ntirho sweswi eka ndzi fanerile eka mufambisi wa ntirho.